Thank you, Brother. Be seated.
Asante ndugu Neville. Maweza kuketi. Kwanza nimekuwa na shughuli nyingi sana leo mpaka nimekosa kuchukua simu za wagonjwa. Kulikuwa na baadhi ya watu waliokuwa wakingojea mazungumzo ya kibinafsi ya kuombewa ambao nilipaswa kuonana nao. Lakini sasa baadhi ya mmoja wao ninaamini bila alisema alitoka Canada. Mbili ama tatu mbalimbali. Sasa wao wanawasili hapa unajua na kukaa hotelini na kwenye maloji kila mara. Nami huenda kuonana nao, kukutana nao na kuwaombea wakija kutoka pande zote ulimwenguni. Na Asia, Ulaya na kila mahali. Kila siku wakati tukiwa hapa watu wanakuja. Kuna zaidi ya 600 kwenye orodha wakingojea mazungumzo ya faraga. Na kwa hiyo inakuwa ni jambo ligumu. Lakini watu walio wagonjwa sana na wakuombewa. Bona, mimi ujitahidi kuonana nao. Nini tu bema, kwa kuwa nimekuwa kule ndani pamoja na halmashauri yangu ya wadhamini juu ya mazungumzo madogo pamoja na halmashauri yangu ya wadhamini hapa kanisani. Ilitubidi tuonane muda mfupi uliopita. Na katika wakati huo, nikachelewa kama saa moja na nusu na kulikuweko na baadhi ya watu waliopaswa kuwa hapa wakati huo ili kuombewa. Kama wapo hapa, ningetaka kuwaombea wakati huu. Kwa hiyo tafadhali, wale watu waliopaswa kuombewa, vema, wanaomba kuja tu hapa sasa wakati mpiga piano, yeyote yule atakuja na kutupa sauti kidogo ya ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu. Sasa wale watakaoombewa kama wakiweza, kwamba walikuwa ni wangapi, sijui.
You are the brethren, I suppose.
Na ninyi ndio wale ndugu, nadhani.
Brethren,
ndugu, mimi nimeteseka sana katika mwili wangu mwenyewe. Yesu alichukua mwili wake maumivu makali, apate kuwa mpatanishi anayefaa, kwa sababu yeye alikuwa Mungu, aliyefanyika mwili apate kuteseka. Yeye angeweza kusikia uchungu wa magonjwa. Hiyo ndiyo sababu yeye alikuja kufanya upatanisho. Na katika jambo hili yeye akaliagiza kanisa lake liendeleze kazi yake. Nami nimenini, ninaheshimu sana kazi ya madaktari, upasuaji na kadhalika, ambao kwa majaliwa yao ambayo Mungu amewatunukia kufanyia mwili mambo fulani, kufanya upasuaji na kung'oa meno ambayo yameharibika na kadhalika. Nadhamini jambo hilo, lakini unafikia wakati ambapo yanawashinda, hawajui la kufanya. Unaona? Nami nafikiri basi tuna haki kamilifu kama ambavyo tungalikuwa nayo katika mambo ya kawaida, kama tungalimwendea daktari wa familia yetu, labda daktari huko mashambani, maskini mzee daktari fulani anayebeba taa ya mkono na kupita mbugani usiku kututafuta kututibu. Na akishindwa kujua yeye, atamwendea mtu fulani aliyemjuzi zaidi kuliko yeye, atakupeleka kwa mtaalamu. Na sasa kama mtaalamu hajui, nina furaha tuna kimbilio lingine, yule tabibu mkuu. Na yeye hashindwi, huyu hashindwi, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye muumba, naye ametufanyia njia. Sasa kama kungalikuwa na nguvu za ufanyaji zote ndani yangu kufanya jambo hilo, ningekuja kule na kufanya hivyo. Ningefurahia tu kufanya jambo hilo. Lakini kuhusu nguvu za uponyaji, mimi sina. Hakuna mtu mwingine aliye na nguvu za uponyaji. Lakini tumeagizwa, unaona, kutoka kwa Kristo kuwaombea wagonjwa, ambaye tayari ameweka akiba nguvu za uponyaji. Unaona? Nasi tunakuja tu tuseme kuandika hundi yake. Na lote mtakalomuomba Baba katika jina langu, hiyo ni hundi iliyo wazi. Lolote mtakapomuomba Baba katika jina langu, hilo nitalifanya. Ni ahadi ya jinsi gani? Hakika haiwezi kushindwa. Nami nimewasaidia ndugu zangu na dada zangu kote ulimwenguni waweke akiba hizi ama wachukue mambo haya kwenye benki ya Mungu kwa damu ya Yesu Kristo. Na jambo hilo limefanikiwa sana. Yeye daima amelipia, na kwa sababu hiyo akiba tayari ipo. Yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yake sisi tulipona. Unaona, yote yamekwisha. Nasi tunafurahi usiku wa leo kwa ajili ya imani yenu. Ninaamini Bili alikuwa akiniambia ndugu mmoja anatokea huko mbali sana Canada ama mahali fulani. Na je, hiyo ni kweli? Wewe ndiye huyo ndugu kutoka Canada? Na wewe unatoka wapi ndugu? Kentonville, Indiana, kutoka Fort Wayne. Nilifunga ndoa huko Fort Wayne, ninakumbuka vizuri. Nilifanya mikutano mingi kule katika maskani ya Bedigar. Ninadhani mnajua iko wapi. Nami nakumbuka nikiwa mfulana mdogo nikiketi miguuni pa Paolo Reda kwenye maskani ya Rediga kama tu kijana mwanafunzi mhudumu. Yeye ni maarufu sana. Ndugu Paul alikuwa maarufu, na vivyo hivyo ndugu Rediga, mtu wa imani. Nafsi yao inastarehe usiku wa leo. Na sasa, kama nilivyokuwa mfulana mdogo, inajaribu kuendeleza yale walioacha, yale Yesu aliyoachia kanisa lake tangu zamani. Sasa kwa imani yote nilionayo, ninakuja kuwaombea. Nami mimi siji kwa kubatisha tu. Hatutaki hata kidogo kuliendea jambo hilo namna hiyo. La, hilo si sawa. Tunakuja tukiamini tutapokea yale tulivyoomba. Unaona, tukijua ya kwamba Mungu ameliahidi. Nasi tunakuja tukiwa na uhakika moyoni mwetu ya kwamba Kristo aliahidi. Nanyi ndugu, umejaribu kuweka imani yenu madhabahuni, ukifanya yote mwezayo. Nakuja kuweka yangu pamoja na yenu usiku wa leo. Naona? Na sasa tuna madhabahu kubwa inayoenea kukingama mbingu na juu ya madhabahu hiyo kuna dhabihu yetu mwana wa Mungu. Naona? Ile dhabihu inayotoka damu. Mungu hawezi kuiangalia hiyo bila kuiheshimu. Naona? Kwa maana hilo ni neno lake. Huyu ni mwanangu mpendwa, sikieni yeye. Nitamwomba ndugu Nevo, mzee wetu, kama atakuja mbele sasa pamoja nami tunapoenda. Ninataka kanisa lote, vipi kama huyu alikuwa ni ndugu yako, mume wako, mwanao, baba yako, ninani wa mtu ukumbuke. Hebu tunini kwa unyenyekevu wote tulionao, tumkaribie Mungu sasa kwa ajili ya ndugu hawa. Na tuinamishe vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni mwenye rehema, tunaleta katika uwepo wako sasa karibu na madhabahu ya neema. Ingawa tunasimama karibu na benchi ndogo la mbao, tuseme hapa duniani, lakini imani yetu inainuliwa hata kwenye yale madhabahu kuu inayowaka moto kule ng'ambo, ambako Yesu ile harufu ya kupendeza mbele za Mungu, ile dhabihu ya damu kutoka Kaavari. Yeye aliyeshinda kila maradhi, kila ugonjwa, mauti, kuzimu na kaburi, na kufuka tena na kupaa mbinguni, apate kuketi katika mkono wa kuume wa ukuu wake. Nasi kwa imani twaja tukijiinua juu kule katika neema ya Mungu, kutamka juu ya madhabahu hii kumwambia ya yule muumba mkuu wa mbingu na nchi, tupokee Bwana tunapokaribia katika jina la Bwana Yesu. Hawa hapa ndugu zetu, na mmoja wao anatoka mbele ya Fort Wayne hapa nchini, na huyu mwingine ni kutoka Canada hapa chini. Wamekuja kwa ajili ya wakati huu wa utaji sana, ni kati ya mauti na uzima. Bwana, hawa hapa watu wawili wangali wachanga, wangali wana huduma nyingi kwa ajili yako Bwana. Askari wawili wa Kristo wanaokuamini wewe. Naye adui ametupa mshale, na mshale huo wa kuni amepiga mahali fulani mwilini mwao, nao wamerudi nyuma kwenye hospitali ya neema ya Mungu kwa ajili ya upatanisho, kwa ajili ya uponyaji, wapate kurudi vitani tena. Wameinua ngao wakienda vitani. Wao wamekuja kujiunga na jeshi la maombi pamoja nasi Bwana, nasi tunaenda kumkabili adui katika jina la Yesu Kristo. Waachilie, tunakuapisha katika jina la Yesu Kristo. Waachilie, wao ni mashujaa wa vita. Na kama mtumishi wako, ninaenda mbele sasa kuweka mikono yangu juu yao kwa imani, nikiamini ya kwamba ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Alisema Bwana wetu, kapteni wetu mkuu wa vita, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Ninafanya jambo hili katika jina la Yesu Kristo. Jalia nguvu za maradhi zinazofunga mwili wa ndugu huyu, mwachilie katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za maradhi zinazofunga mwili wa ndugu huyu, zimwachilie katika jina la Yesu Kristo. Jalia. Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, mwanzilishi wa uzima wa milele, mpaji wa kila kipawa cha chema, shuka kushia baraka zako juu ya hawa ambao tumewabariki. Na imeandikwa katika maandiko ya kwamba ukiwaambia mlima huu ng'oka, usitie shaka moyoni mwako, bali uamini kwamba yale uliyosema yatatimia, yatakuwa yako. Inaamini ya kwamba magonjwa yao yametoka mwilini mwao. Sasa imekuwa, sasa naitendeke. Amina. Katika jina la Bwana Yesu, ninaamini wewe ni huru. Katika jina la Yesu Kristo, ninaamini wewe ni huru. Amen.
Does the church believe likewise? Amen. Then let it be done.
Je, kanisa linaamini vivyo hivyo? Basi naitende. Sasa kuna wengine hapa wangetaka tu kukumbukwa katika maombi. Waweza kuinua mkono wako? Vema. Hebu na tumkaribie sasa wakati ukiwekeana mikono huko mliko. Ishara hizi tafuatana na hawa waaminio. Mungu aliye mtakatifu sana, kwa imani tunamwona Yesu. Tunaamini yeye yupo, amesimama. Yeye ulilinda neno lake. Naye alisema, mahali popote wawili ama zaidi wakutanapo katika jina langu, mimi niko kati yao. Sasa Baba wa mbinguni, jalia nguvu za Mwenyezi Mungu ziguze watu hawa Bwana, wakati wameshikamana mikono, wamewekeana mikono. Agizo la mwisho uliloliambia kanisa, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya.
So now it has been done.
Uliahidi jambo hilo, nasi tunaliamini. Kwa hiyo sasa limetimia. Nasi tunakusifu kwa hilo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Na katika jina la Yesu Kristo, jalia nguvu za Mungu zitie mafuta leso hizo kwa ajili ya wagonjwa na wahitaji, na zinapotumwa na kuwekwa juu ya wagonjwa, na iwe kwamba watapona. Tunasoma katika Biblia ya kwamba walichukua kutoka kwa Mtakatifu Paulo leso vitambaa, roho wachafu wakawatoka watu, na magonjwa yakaponywa. Na Baba, tunajua ya kwamba sisi si Mtakatifu Paulo, bali tunajua ya kwamba wewe ungali ni Yesu. Nasi tunaomba ya kwamba utatujalia haja hii kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Hiyo kama kanda zinanasa ama hazinasi, zinanasa. Kama hazinasi, ninge wataka machifungulie wakati huu. Inaamini swichi imewashwa juu. Sasa ninatumaini ya kwamba nitawachosha usiku wa leo. Nitaanza karibu nusu saa ama dakika 35 mapema. Na sasa ni somo la shule ya Jumapili. nami nimedhani ya kwamba labda ingefaa kama ningenasa jambo hili lililo moyoni mwangu. Nasi tuko karibu kuingia katika hatua mpya, masikani mpya, mpya kabisa. Na sasa ningetaka kusoma baadhi ya maandiko. Kama ninyi watu mngetaka kusoma pamoja nami, ninataka kusoma kutoka Samueli wa kwanza mlango wa 8, na tunataka kuanzia kifungu cha 4 hadi cha 10, alafu basi ili kwa wakati cha 19 hadi 20. Nami nina kurasa nyingi za maandiko na marejeo yaliyoandikwa hapa, hivi kwamba kama ninyi watu amna kalamu na penseli ama chochote kile, karatasi, kwamba mngetaka kurejea kwenye haya ama kuyaandika, unaweza kuyachukua, ama bwana mabaya atakuwa nayo hiyo kanda. Nami ninataka kanda hii iwekwe wakfu kwa matumizi ya wahudumu, ndugu zangu wahudumu ambao wamenielewa vibaya, hasa sana ndugu wa makanisa ya kimadhehebu, na karibu yote ni ya madhehebu. Somo langu siku wa leo ni kwa nini ninachukia dini za kimadhehebu, na nitasoma sasa kwa ajili ya kuweka msingi ama somo la maandiko kulifanya la kimaandiko hasa. Ninataka kusoma kutoka Samueli wa kwanza 8 ine hadi 10, alafu 19 hadi 20. Wasikilizaji wangu walio hapa, natumaini ya kwamba mtakapoenda nyumbani kwamba mtaandika maandiko haya na kuyasoma kwa makini. Na kwa ndugu watakaokuwa wakisikiliza kanda hii, natumaini ya kwamba ninyi pia hamtasimamisha tu kanda wakati jambo fulani linasemwa ambalo labda hamtakubaliana nalo, lakini kwamba mtamtafuta Mungu katika jambo hilo, muone kama ni la kimaandiko. Nafikiri ni jukumu letu na kwa ujumbe wa siku hii. Ninaamini ya kwamba makanisa yote yana Wakristo ndani yao, na bila shaka mimi sizungumzi dhidi ya Wakristo.
But the reason that I have did what I have done,
lakini sababu ya kufanya yale niliyofanya na kusema yale niliyosema ni kwa sababu ya uvuvio wa Roho Mtakatifu juu ya neno.
Now let us read in 1 Samuel.
Sasa na tusome katika Samueli wa kwanza mlango wa 8 kuanzia kifungu cha 4 na kusoma cha 10 vyote pamoja kwanza.
Then all the elders of
Israel, wazee wote wa Israeli, wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama.
And said unto him, behold, thou art old.
Wakamwambia, angalia wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako. Basi tufanyie mfalme atuamue, mfano wa mataifa yote. Lakini neno hilo likawa mbaya machoni pa Samueli waliposema, tupe mfalme atuamue. Naye Samueli akamwomba Bwana. Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalo kuambia, kwa maana hawakukataa wewe, bali wamenikataa mimi ili nisiwe mfalme juu yao.
According to all the works,
kwa kadiri ya matendo yote walionitenda toka siku ile nilipo watoa katika Misri hata leo, kwa kuniacha mimi na kwa kutumikia miungu mingine, ndivyo wanavyo kutenda wewe. Basi sasa isikilize sauti yao, walakini uwaonye sana na kuwaonyesha desturi ya mfalme atakayewamiliki. Naye Samueli akawaambia wale watu waliotaka mfalme maneno yote ya Bwana. Sasa kifungu cha 19 na cha 20 kwa kumalizia. Walakini hao watu wakataa kusikiliza sauti ya Samueli. Wakasema, hivyo hivyo, lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu,
that we also may be like
ili sisi nasi tufanane na mataifa yote, tena ili mfalme wetu atuamue, tena atoke mbele yetu na kutupigia vita vyetu. Bwana naongeze baraka zake katika kusoma kwa neno lake.
Now, as a Sunday school class,
sasa kama darasa la shule ya Jumapili, ningetaka kusema ya kwamba tunataka kujitahidi kusikiliza neno kwa makini sana tuwezavyo. Tunajua ya kwamba mara nyingi vitu vinasemwa na makanisa fulani ambayo humkwaza mtu ambaye amefundishwa kinyume cha yale walionayo wanayosikia. Kwa mfano, mtu fulani aliniambia majuzi ambaye ni rafiki yangu anayeketi hapa sasa. Yeye alisema, wakati niliposema ndugu Branham, kadiri nilivyokuwa na imani kubwa kwako na kuamini, wakati niliposema hapakuwepo na jehanamu ya milele, kasema, nilitaka nianguke kutoka kwenye kiti changu. Ndipo nikasema, hakika mtu huyu amekosea. Alafu akasema, ulitufanya tusimame kwa muda mrefu sana. Kisha ukasema, kuna aina moja tu ya uzima wa milele, na huo hutokana na Mungu, na huo ndio sisi sote tunaotafuta. Naona? Wala kuna maandiko yanayosema kuna jehanamu ya milele, maana milele kamwe haikuanza wala haitaisha. Kwa hiyo Biblia ilisema jehanamu iliumbiwa ibilisi na malaika zake. Kwa hiyo si ya milele. Kulikuwa na wakati ambapo haikuwepo, na kutakuwa na wakati ambapo haitakuwepo tena. Lakini wao wanaweza kupewa adhabu huko kwa moto wa kiberiti na mashimo ya moto kwa kipindi kisichoweza kupimika, lakini hatimaye itaisha, kwa sababu jehanamu si ya milele. Kama kulikuweko na kuzimu ya milele, ingali kubidi uwe na uzima wa milele upate kuishi katika jehanamu ya milele. Na kama ingalikuwa ya milele, basi ilikuwa ipo daima, nawe daima ulikuwa huko jehanamu, na daima utakuwa jehanamu. Naona? Kwa hiyo hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo unaona, milele ni pasipo na mwanzo wala mwisho. Hakuna aina moja tu ya uzima wa milele, na hiyo imo katika Mungu. Inatokana na kwenye neno la Kiyunani Zoe, ambalo maana yake ni uzima wa Mungu mwenyewe. Tunapozaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu, tunakuwa wa milele pamoja na Mungu, kwa sababu tuna sehemu ya uzima wake ambao unatufanya wana na binti za Mungu. Ndipo tuna uzima wa milele, na uzima ule ulio ndani yetu Mungu ataufufua mwili pamoja na uzima huo katika siku ya mwisho. Lakini ni Roho wa Mungu aliye ndani yetu anayefufuka, kwa maana ni Roho wa Mungu aliyekuwa katika Kristo, ambaye huiwisha miili yetu na kutufufua pia pamoja naye kuketi katika utukufu na kutawala pamoja naye. Sasa tuliendee somo sasa ambalo nimelipitia miaka hii na ambalo maskani hii inatetea. Ingawaje nilifanywa mhudumu katika kanisa la kimishinari la Batista na daktari Roy E. Davis yapata miaka 33 iliyopita, hata katika hapa katika Jeffersonville. Sasa mimi tangu wakati huo nilikuwa katika madhehebu kwa muda mfupi tu, miezi michache, mpaka jambo fulani lipotukia kanisani lisilokuwa la kimaandiko, nami nikamwambia ya kwamba nisingekubaliana na hilo. Na kwa hiyo mimi bila shaka niliambiwa nifanye hivyo, la sivyo, nami nikalikataa. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni jambo moja ambalo ninaamini ya kwamba hili ni neno la Mungu. Nami nikamwambia huyo mtu ambaye alikuwa ndiye mwalimu hodari, kama utanionyesha jambo hilo katika neno la Mungu. Lakini ilikuwa yeye akasema, hilo ni fundisho letu. Nikasema, lakini ninataka nilione katika neno. Unaona? Neno la Mungu. Si kwamba ati mimi ni mfuasi wa madhehebu fulani ndio sababu nimekuwa nikiyapinga madhehebu. Kwa sababu ninashukuru kwa ajili ya ndugu zangu ambao nimewazungumzia leo, ambao kunialika nadhani karibu kila madhehebu, hasa sana katika makundi ya Injili yote na hata katika mengi ya makanisa hayo mengine. Nimeshaombwa kuhudhuria ushirika wao na kujiunga nao, lakini nimeishi huru kwa sababu ushawishi niliona sitaki kuweka juu ya kundi moja la watu. Ninataka kuweka yale ambayo Mungu amenipa, maombi kwa ajili ya wagonjwa, wafaidi watoto wote wa Mungu katika kila madhehebu. Yeye kamwe haja niuliza nisiombe ama kwa mtu fulani huyu ati kwa sababu yeye ni mfuasi wa kadha na kadha. Mungu hukumu moyo wa mwanadamu. Na sasa kwanza kabisa, sababu ya mimi kwamba ni sikuwa vuasi wake na nimeyapinga ni kwanza kwa sababu siamini ya kwamba kuunda madhehebu ya Kikristo ni jambo la kimaandiko. Ninaamini si jambo la kimaandiko. Na hiyo ndiyo sababu nitajaribu usiku wa leo kujitahidi sana kwa neema ya Mungu kuthibitishieni ya kwamba ni jambo lisilo la kimaandiko, wala si halali kuunda madhehebu yoyote bila kukawia. Kwanza kabisa tunaita dini. Neno dini inamaanisha kifuniko, inamaanisha kufunika kitu fulani. Sasa Adamu alikuwa na dini, bali bila shaka aliifanya yeye mwenyewe kutokana na majani ya mitini, wala haikufaki. Alijibunia nadharia yake mwenyewe ya kujaribu kupata mlango wa kutokea ili apate wokovu katika kitu alichokuwa amefanya mwenyewe, na Mungu akakikataa tangu Adamu hadi utaratibu wa madhehebu ya mwisho. Hajapata kukikubali, na kwa neema ya Mungu tathibitisha jambo hilo leo kupitia kwenye Biblia. Dini ilikuwa ni kifuniko. Adamu alijitengenezea kifuniko kutokana na majani ya mtini, akajitengenezea yeye mwenyewe kujaribu kufanya jambo fulani yeye mwenyewe. Lakini Mungu alihitaji mauti upatanisho.
Now there's a quite a vast difference between religion and salvation. Thing salvation religion is a cover.
Sasa kuna tofauti kubwa sana kati ya dini na wokovu. Unaona? Wokovu, dini ni kifuniko. Unaona, wokovu ni kuzaliwa karama ya Mungu.
Salvation is a birth.
Wokovu ni kuzaliwa karama ya Mungu. Wala hauwezi kupatwa na mtu yeyote wala kundi lolote la mwanadamu. Mungu umletea mtu binafsi karama hii. Na karama hizi za uzima wa milele ilikusudiwa na Mungu kwa ajili ya kila mtu binafsi kabla hata hatuja kuwa na ulimwengu kulingana na maandiko. Biblia ilisema katika Ufunuo ya kwamba pinga Kristo aliyekuwa aje juu ya nchi angewadanganya wote walioishi juu ya nchi, ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Unaona? Mungu kwa kujua kwake tangu zamani aliona ni nani angekuja na ni nani asingekuja. Kristo alishuka kufanya njia kwa ajili ya wale ambao wangekuja. Unaona? Kuwajua hao wengine. Kama yeye ni Mungu kweli, hana budi awe hana kikomo. Na kama hana kikomo, yeye hawezi kuwa hana kikomo bila kuwa mwenye nguvu zote. Hawezi kuwa mwenye nguvu zote bila kuwa yuko kila mahali. Hawezi kuwa anaenea kila mahali bila kuwa mwenye kujua yote. Kwa hiyo unaona, yote hayo yanamfanya yeye kuwa Mungu. Kwa hiyo yeye alijua mwisho tangu mwanzo. Yeye alijua ni nani atakuja na ni nani hatakuja. Na alijua kutakuweko na wengi watakao kuja. Kwa hiyo akamtuma Kristo kufanya upatanisho kwa ajili ya hao ambao wangekuja. Sasa hakuna jambo tunaloweza kufanya lilo na uhusiano wote na jambo hilo.
Jesus said, all the Father
Yesu alisema, wote alionipa Baba, alionipa wakati uliopita, watakuja kwangu. wala hakuna mtu awezaye kuja asipovutwa na Baba. Unaona? Sasa unaona yote yako katika kujua kwake Mungu. Unasema ndugu Branham, je, mimi nimo ndani? Sijui. Natumaini ya kwamba nimo. Natimiza wokovu wetu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Sasa kanisa imechaguliwa kukutana na Mungu bila waa wala kunyanzi. Sasa kama tuko katika kanisa hilo, tumechaguliwa tangu awali kwenye kanisa hilo. Sasa jichunguzeni kwa neno. Ndipo unapoweza kuangalia tuko umbali gani. Sasa basi, Ukristo wa kimadhehebu hauwezi kuleta matumaini hayo. La. Baadhi yao walisema, unakuja na kukiri ya kwamba Yesu ndiye Kristo na ubatizwa kanisani. Ibilisi ufanya jambo lile lile. Anaamini yeye mwenyewe ya kwamba Yesu ndiye Kristo na anatetemeka. Naona? Hiyo ni kweli. Mungu hakuamuru kamwe mahali popote katika maandiko panapo ruhusu kuwepo kwa madhehebu. Hakuna nafasi katika Biblia kwa jambo hilo. Adamu alianza moja, nayo ikashindwa. Alafu Nimrodi akajaribu kuunda madhehebu. Kama wewe ni mwana historia na unajua historia ya Babeli, soma Babeli mbili ilichoandikwa na Hislop, utapata nuru nyingi sana. Huyo Nimrod, huyo mtu wa dhambi, aliitwa Babeli pamoja na makanisa yake madogo, mashirika ama sehemu zilizozunguka. Jambo ambalo likuwa ni mfano wa ukengeufu huu wa Ukristo wa mwisho. Na akafanya mahali pamoja pakubwa mno, na hao wengine wote wakacheza, wakapalipia kodi. Na mle ndani akajenga mnara na kujaribu kuwakusanya watu pamoja. Lakini halikufanikiwa. Halikufanikiwa. Hilo ilishindwa.
Kora
katika Hesabu 16:1. Kama ungetaka kusoma. Kora alijaribu jambo lile lile.
He got all the Levites together.
Aliwakusanya Walawi wote. Na akawakusanya baadhi ya watu mashuhuri, watu wa tabaka la juu, watu wakuu, watu watakatifu, na pamoja na Dathani. Wakakutana na kusema, si haki mtu mmoja kujaribu kutawala sisi sote. Na kwa hiyo wakajaribu kuanzisha kuunda madhehebu kwa pamoja. Ndipo wakamwendea Musa na Haruni, ambao Mungu alikuwa amewachagua kwa ajili ya hiyo kazi, na kuwaambia ya kwamba wamejiinua sana, ya kwamba kusanyiko lote lilikuwa takatifu, na walikuwa na haki ya kunini. Kwa wingi wa mashauri huja wokovu. Bila shaka wao wanasema hivyo. Huo hautumiki kwa Ukristo. Huo ni katika vita. Angalia tofauti kubwa sana. Unaweza kuchukua maandiko na kusema Yuda alitoka akaenda akajinyonga, na wewe nenda ukafanye vivyo hivyo ukitaka. Lakini hilo alifanyi kwa sawa.
God had chosen Moses.
Mungu alikuwa amemchagua Musa. Na Mungu alikuwa amemchagua Haruni. Na ulikuwa ni ujumbe wa siku hiyo. Na haidhuru jinsi upande wa mwingine ulivyoonekana kuwa mzuri, ulikuwa ni kinyume cha mawazo ya Mungu. Na tunabudi kuacha mawazo ya Mungu yawe ni mawazo yetu. Iwe na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa ndani ya Kristo. Na Biblia hii inafunua nia ya Kristo. Na kitabu chote kizima cha ufunuo kinachoitwa ufunuo ni ufunuo wa Yesu Kristo. Na tunaweza kuona jinsi anavyohukumu kitu hicho. Jinsi anavyokichukua upande mmoja. Na tutafikia jambo hilo baada ya kitambo kidogo. Pema.
Kora,
ninaamini yeye alikuwa mwaminifu katika tendo lake. Ninaamini mtu huyo hakukusudia kufanya mabaya. Ninaamini ni kutokujua kwa mtu huyo ambako hakukuona mkono wa Mungu kutenda kazi na kujua maandiko. Na hiyo ndiyo sababu yeye alilihoji. Na hiyo ni kama 90% ya shida za siku hizi, ya kwamba sisi tunajaribu kuingiza katika mpango wa Mungu mawazo yetu. wala hatupasi kuwazia hata kidogo. Yeye ndiye anayetuwazia.
We're supposed to surrender
tunapaswa kuyatisha mawazo yetu kwa mapenzi yake. Unafahamu jambo hilo sasa? Kora akiwa na mawazo mazuri alienda kila mahali na fundisho la uongo akiwaambia hawa ndugu na kuwaonyesha kwa hoja na kwamba Mungu hakuwa amembariki Musa peke yake tu, yule nabii, yule mjumbe wa yule mjumbe, na alikuwa tu amembariki, lakini kusanyiko lote lilikuwa takatifu. Akasema na sasa kusanyiko lote lina haki ya kufanya jambo hili, na kusanyiko lote lina haki ya kufanya vile. Na kwa hiyo wakatoa watu wazuri Walawi. Sasa hao walichaguliwa na Mungu ambao wangeitwa leo wahudumu. Walawi walikuwa wahudumu wa hekalu. Je, Musa hakuwaitia jambo hilo? Na hapo yeye hakuingilia jambo hilo bila utaji. Aliwaambia wachukue vyetezo na kuweka moto mtakatifu ndani yake na kuweka uvumba juu yake na kutikiza uvumba huu mtakatifu ambayo ilikuwa ni amri ya Mungu. Na wakaja kuunda kundi la watu litawale kanisa ambapo Mungu alikuwa ameamrisha mtu mmoja kulitawala. Walipofanya jambo hilo, Musa alianguka kifudifudi kwa kuwa alijua ya kwamba Mungu alikuwa amemwagiza kufanya kazi hiyo. Ndipo Mungu akasema, waambie walete vyetezo hivyo hapa mbele ya ile maskani. Kwa hiyo walipoanza kufukiza kwa vyetezo vyao vilivyojaa moto na uvumba, naendelea, Mungu akamwambia Musa na Harun, jitengeni nao, tokeni kati yao, kwa kuwa baadaye aliwaita wenye dhambi wasioamini.
And sin is unbelief in the word of God.
Na dhambi ni kutokuamini katika neno la Mungu. Unaiba kwa sababu huamini. Unasema uongo kwa sababu huamini. Unafanya uzinzi kwa maana huamini. Ama ungekuwa ni muamini, ungefanya mambo hayo. Una mavazi mawili tu. Hayo ni aidha imani ama kutokuamini. Unatawaliwa na moja ama lingine. Sasa Mungu hapo mwanzo alikuwa neno, naye alifanyika mwili akakaa kwetu. Yeye alikuwa neno, yeye ni neno. Wakati Mungu anapokaa ndani yako, ni neno la Mungu likiishi ndani yako, ambapo unaweza kuitikia kila kitu yeye anachosema kwa amini. Huyo ni Mungu akiishi ndani yako.
Now, if you notice these innocent men with censers in their hand.
Ukiangalia hawa watu wasio na hatia wakiwa na vyetezo mkononi mwao, moto mtakatifu mkononi mwao, Mungu alifungua ardhi ikawa meza na kuwatenga na Musa, kwa sababu Musa alijitenga nao. Hivyo Musa akalionya kusanyika, msijipumbaze na kundi la namna hiyo, ikimbieni. Najua maandiko. Someni mlango wa 16, 17, 18, hata mlango na utalipata. Jitengeni na hawa wenye dhambi. Wenye dhambi wasioamini. Tokeni kati yao, kwa kuwa wanaelekea kwenye maangamizi. Na kila walicho nacho, wakati wao ardhi ilipasuka na kuanguka pamoja na watu hao waliokuwa wameshika huu moto mtakatifu.
Innocent man deceived by man.
Watu wasio na hatia wakidanganywa na mwanadamu.
Same today.
Hivyo ilivyo leo. Kuna watu wengi wasio na hatia wanaanguka katika mtego wa mapokeo. Wameshika neno takatifu mikononi mwao.
And supposedly to be preached.
Yaniwa wanalihubiri. Nimeona sura ya mhudumu ikibadilika sasa hivi. Mhudumu wa Methodist. Alikuwa mhudumu wa Methodist. Wakati Jumapili iliyopita. Na wakati alipoangalia nadhani
means a whole lot to
inamaanisha mengi sana kwako
hivi
kutoka nje
now
sasa unaona
wakishikavyetezo
moto ukioka wow. Harufu nzuri mbele za Mungu mikono hiyo ikishika hivyo hata hivyo wakaangamia wakiwa na vyetezo hivyo mikononi mwao kwa sababu walikuwa wakijaribu kufanya jambo fulani kwa waaminivu hata hivyo ni kinyume cha neno la Mungu wakijaribu kuunda madhehebu. Kasema, unajiinua sana. Uwe ni nani? Kusema, una neno lote la Mungu. Walishindwa kuona ya kwamba Musa alikuwa ni mjumbe wa saa hiyo. Alikuwa na Bwana asema hivi. Hapakuwepo na mtu duniani kama yeye. Alikuwa na ujumbe na watu walikosa kuona jambo hili. Naye Musa alikuwa na Bwana asema hivi. Asa. Hakika. Sema. Sasa tunaona jambo ile ile leo watu wazuri watu wakuu watu wa zamani wakijaribu kuhubiri neno la Mungu unaone wao kupitia mapokeo yaliyotungwa na mwanadamu wakikata hapa na kukata hapa chini na kulifanya hivi na njoo ujiunge na kanisa na ubadilishe kanisa lako na wanakufa kiroho wakiwa wameshika neno hilo kononi mwao. Wao hawakuweza kumamini mjumbe wa Mungu au ujumbe wake wa siku hiyo. Hawakuweza kufahamu ni kwa nini Mungu mkuu asingetenda kazi na kundi kubwa la watu na aiweke tu juu ya mtu mmoja. Tunangapi wao nimezungumza nao leo? Tunafanya nini?
Ndugu Branham,
tunajua ya kwamba unasema kweli, lakini tufanye nini? Madhehebu zikifuza, hatutakuwa na mahali pengine pa kwenda.
I feel sorry for them. But there is a place.
Ina wasikia. Lakini kuna mahali fulani. Unasema bema, utakufa njaa. Daudi alisema. Alikuwa kijana wakati mmoja. Nami sasa ni mzee, wala sijamwona mwenye haki. Ameachwa. Wala mzao wake kiomba chakula.
That's exactly on the same basis.
Msingi huo huo. Hivyo alivyo kata. Walikuwa wamejifunga sana katika madhehebu yao na makuhani watakatifu na majengo matakatifu na makanisa matakatifu na hekalu matakatifu. Walishindwa kumwona Mungu katika hekalu la kibinadamu. Wewe ukiwa mwanadamu unajifanya mwenyewe Mungu. Walikuwa wamejifunga sana kwake. Watu wao walikuwa wamejifunga sana hivi kwamba dadhani na wengine walikuwa sahihi. Nimrodi alikuwa amejifunga sana ili kwamba angefanikiwa katika kitu fulani ambacho kingewachukua watu juu ya asira ya Mungu. Adamu alikuwa na hakika ya kwamba kama angefunika uchi wake Mungu hangeweza kuona. Huwezi kufunika. Inabidi Mungu aufunike. Utaratibu wa Mungu ndio unaufunika. Si wako.
It's always been that.
Inakuwa hivyo siku zote.
They fail to see Jesus.
Wao wanashindwa kumuona Yesu katika hekalu lake. Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Siku hizi inanifanya nijisikie vibaya wakati nikiona ya kwamba maneno ya Biblia yamekatakatwa sana na mapokeo. Na watu wenye mioyo niaminivu wanaosimama pale na kulisikia neno hilo. Na wanajua kwamba ni kweli bali hawadhubutu kufanya lolote kwa sababu mapokeo yao yamewafundisha vinginevyo. Osheni viungo na nidumu basi enyi ndugu endeleeni. Lakini kwetu sisi na kwangu mimi na nyumba yangu nitachukua Kristo neno. Hebu tuchukue Yohana 3 kwa muda kidogo tu. Kadema mwalimu na mtawala wa madhehebu makubwa aliyoitwa baraza na wazee walikuwa wamekusanyika pamoja na wakafanya mapokeo yao moja ya Farisayo na moja ya Sadukayo na walikuwa na madhehebu yao wakati huo tofauti zao na kwa hiyo wao huyo alikuwa mwalimu mtawala wa baraza hilo kuu na wazee mtu hodari sana katika mafundisho. Yeye aliyafahamu andiko divyo alivyodani aliyajua kwa mapokeo yao. Yesu hakusema ninyi kwa mapokeo yenu umezitangua amri za Mungu. Unaona? Kwa sababu ya mapokeo yao. Kitu gani hicho? Kuweka fasiri zao wenyewe juu ya neno badala ya kuliacha peke yake yale inayosema. Wanasema halimaanishi hivi. Je, umegundua hiyo ndio sauti ile ile ambayo Ibilisi alitumia kwa awa kuanzisha madhehebu ya kwanza? Hakika lingepaswa kuwa hivi. Mungu asingefanya jambo hilo. Unajua? Naona. Ni kitu kile kile. Ni kitu kile kile.
Now we notice this ruler.
Sasa tunaona tawala huyu alikuja kwa Yesu.
The first thing, now he come in search.
Jambo la kwanza sasa. Alikuja kutafuta uzima wa milele. Alikuja kutafuta wokovu. Na hivyo
a man of his standing.
Mtu wa hadiba wake. Mwalimu wa Israeli. Lakini mwalimu wa Israeli alimjia mtu ambaye hatuna taarifa kwamba alipata kwenda shuleni hata siku moja. Mwanamume hani mzee mwenye hekima akamjia jamaa moja mdogo. Wao walikuwa ni makabaila. Tajiri hakimjia mwombaji asiyekuwa na mahali pa kulaza kichwa chake. Kumuuliza awaelekeze kwenye njia ya wokovu na uzima. Kwanza hao wanachama wa baraza la wazee Nikodemu alikiri walikuwa wameona kitu fulani katika Yesu ambacho mtu mwingine wa madhehebu yao hakuwa nacho. Waliona kwamba kulikuweko na jambo fulani ndani yake. Kwa sababu yeye alisema, Rabbi, tunajua wewe. Naam. Wao hawange kiri jambo hilo kwa sababu wangetupwa nje. Tunajua wewe ni mwalimu aliyetoka kwa Mungu. Kwa kuwa hakuna mtu ambaye kufanya mambo haya fanyayo wewe isipokuwa Mungu awe pamoja naye. Tunajua jambo hilo. Madhehebu.
Now we notice
sasa tunaona ya kwamba Yesu alikuwa ni dirisho la Mungu. Sasa hakuna mtu awezaye kufanya mambo haya isipokuwa Mungu awe pamoja naye.
Wao
walijua kulikuwa na kitu tofauti katika mtu huyo.
He was the light of the day.
Yeye alikuwa nuru ya wakati huo.
He was God's
alikuwa ni shahidi wa Mungu.
So did Korah.
Hivyo hivyo Korah aliona jambo hilo hilo katika Musa.
They didn't have a man that
hawakuwa na mtu siku hiyo kama Musa.
He was God's
divine witness. Yeye alikuwa shahidi mtakatifu wa Mungu.
To the power of God.
Kwa nguvu za Mungu.
Korah
na kundi lake waliona jambo hilo kwa Musa.
Alifahamu
ya kwamba hangeweza kuwa ni Musa. Musa
hangeweza
kuifungua bahari ya Shamu.
Musa hangeweza
kutuma mapigo duniani. Ilikuwa ni Mungu ndani ya Musa. Na kwa sababu kwamba Mungu aliyejiwakilisha mwenyewe katika shahidi ama nuru ya wakati huo, wao walikosa kuona jambo hilo. Korah alitaka kuwa na kundi nzima la watu aingize kitu chochote. Hiyo ndiyo kazi ya madhehebu, kuleta akina Yahe wawezao kupata na kuita hilo ni Ukristo. Wanampeleka mfulana shuleni asiyejua zaidi kuhusu Mungu kuliko Mwotentonti angejua kuhusu shujaa wa Kimisri. Wanampeleka huko na kumpa elimu na kufundisha saikolojia na kumpa PhD na degree ya juu kabisa ama degree ya sanaa ama kitu kama hicho, na kumpeleka akahubiri Injili mtu ambaye hata hajapata kuokolewa, ambaye atakana kuzaliwa kimbikira na ufufuo, anakana kuponya kiungu, anakana nguvu za Mungu, anakana kanuni zenyewe hasa ambazo Kristo alifia, anakana Marko 16 kwamba imefufiwa, anakana ishara hizi na kuatana na hao waaminio wakati Yesu ndiye aliyesema maneno hayo mwenyewe. Anakana Matendo 2:38. Anakana maandiko mengine yoyote hayo ambayo yamevuviwa na kujaribu kuchukua mapokeo ya mwanadamu Usiyojua kitu juu yake na kusikitiza jambo hilo. Na unapowaambia kweli na kuwaonyesha kweli, wanaona aibu kufanya lolote kwa sababu ya madhehebu yao. Kora alifanya jambo lile lile. Walimuona Mungu katika Musa. Aliona kwamba ilikuwa ni Mungu, ilikuwa ni mjumbe wa Mungu akitenda kazi kupitia kwake.
Nicodemus.
Naye Nicodemus alimuona Mungu katika Kristo. Hakuna mtu awezaye kufanya mambo haya isipokuwa Mungu ni pamoja naye. Nicodemus alikuwa tayari katika madhehebu akijaribu kutoka. Kora alikuwa nje akijaribu kuunda moja apate kuingia ndani yake. Tofauti yake ilikuwa ni hiyo. Nicodemus alikuwa akijaribu kupata wokovu, apate kutoka katika kitu hicho. Alikuwa ndani yake tangu alipokuwa fulana. Alikuwa amechoshwa nacho. Alitaka kuokolewa. Lakini Kora alikuwa akijaribu kujiandalia mahali ambapo angeweza kuwa mtu mwenye cheo kikubwa. Hivyo ndivyo ilivyo kwa watu leo. Hiyo ndiyo shida ya Ukristo. Tuna uingizaji mwingi wa uongo. Watu wetu wakipentekoste, tamani kwa msemo huu, ni wabaya sana kwake kujilinganisha kimwili. Mungu amwinue mtu fulani na kumpa kitu fulani, na kila mtu mwingine atajaribu kumwiga mtu huyo. Hamtambui ya kwamba unaoa timu yenu wenyewe? Unapocheza soka na neema kama vile ambavyo Paulo alilisema, na tupige mbio hizi kwa saburi. Tualie na mpira huo usiupokonye kutoka mikononi mwake, jaribu kumlinda. Lakini badala ya kufanya hivyo, kwa sababu yeye si wa madhehebu yenu, unajaribu kumpokonya. Mtu ambaye goigoi sana angeweza angejikwaa kwenye maua yaliyo kwenye zulia, na alafu anajaribu kupokonya huo. Hiyo ni kweli. Sasa tukiwa na kiroho, inamaanisha samahani bin sema yeye atajikwaa juu ya kitu kidogo kama Matendo 2:38, bila shaka ataanguka. Kama kamwe akijikwaa kwenye Marko 16, atafauluje? Naona somo rahisi sana ya Kristo na jambo lile ilo zungumzwa kwenye baraza la Nikea. Wangali wanajikwaa juu yake baada ya miaka hii yote. Ujaribu, Kora alikuwa akijaribu kuunda madhehebu kuingia ndani yake. Na Nikodemu alikuwa ndani yake akijaribu kutoka humo. Nikodemu alikubalika kisha akatoka. Kora aliangamia mle katika jitihada zake. Aliangamia katika jitihada zake mwenyewe. Lo jamani. Madhehebu aliyokuwemo Nikodemu ilijua ya kwamba Kristo alikuwa ametumwa na Mungu. Alisema hivyo. Nikodema katika mlango wa tatu hapa anakiri jambo hili: Rabi, najua ya kwamba wewe umwalimu aliyetumwa na Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuifanya miujiza hii uifanyayo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Lilo hilo, kwa sababu ya madhehebu yao, ilimwita Beelzebuli kwa sababu ya nguvu zake za kutoa pepo, na wakasema yeye anawadanganya watu wetu kwa mafundisho, kwa fundisho lake. Ni jambo lile lile leo. Atakudanganya nini? Yesu alisema, mimi ufanya yale tu yampendezayo Baba. Mimi utii tu maneno ya Mungu. Kwa maana yeye alikuwa ni neno. Hakuweza kufanya jambo lingine isipokuwa neno. Lakini kwa sababu ya madhehebu yao, kwa sababu ya njia zao, waliunga mtu huyo. Katika mioyo yao, walijua jambo hilo. Lakini madhehebu yao, yasinge waruhusu kulitii. Alafu, ili kufanya njia ya kutokea, kuwazuia watu wasiache madhehebu yao, watu wote wanamfuata yeye. Ili kuwazuia watu wasiondoke kwenye madhehebu na kuifuata kweli ya Mungu, ambayo yeye alikuwa kweli, mimi ni kweli, nuru. Ili kuwazuia wasifuate hiyo, wakasema ya kwamba alikuwa anawadanganya watu. Zile jambo hilo, mtu ambaye ndani ya moyo wake alijua ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu, na ya kwamba Mungu alikuwa ndani yake, hakuna mtu awezaye kusema mambo haya ama kufanya mambo haya isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Akijua jambo hilo na kusema hivyo na kukiri jambo hilo, alafu anageuka na kumwita Beelzebuli na mwenye kuwadanganya watu, watu wao kwa mafundisho yake.
Nicodemus,
Kodema alijua yeye alikuwa ni nabii. Sasa huyo alikuwa ni mtu mmoja katika madhehebu ambaye alimpenda Mungu ya kutosha na kumcha Mungu ya kutosha, na akatambua kwa agano la kale ya kwamba mtu huyu alikuwa na zile sifa na amehakikishwa na kuthibitishwa kwamba ni nabii aliyetumwa na Mungu. Mtu huyo nitamheshimu hata ingawa yeye alikuja usiku, aliwasili. Yeye ni bora zaidi ya baadhi walimu wetu siku hizi, kwa hawatakuja kamwe. Hatimani Kodemo aliwasili, kwa hiyo usimaumu kama wewe hujawasili bado. Kodemo alijua ya kwamba yeye alikuwa ni nabii, kwa hiyo alimcha Mungu. Yeye hangeruhusu mtu huyo amwache. Nuru ya siku hiyo haiduru ilikuwa ni kinyume namna gani, jinsi gani madhehebu yake yalisema yalikuwa vinginevyo, yeye alimwona Mungu akithibitisha mtu huyu, naye alijua yeye alikuwa ni nabii. Kama alikuwa ni nabii, neno la Bwana humjia nabii, naye alijua alichokuwa akizungumzia.
So
kwa hiyo akamwambia Yesu, alitaka kujua jinsi ya kupata wokovu. Huyo alikuwa ni nabii, neno la Mungu ilikuwa pamoja naye, naye angejua njia ya wokovu. Lakini kila Nikodemo alipaswa kujua ni kila watu wengi wa madhehebu ya siku hizi wanachopaswa kujua. Kila Nikodemo alichopaswa kujua ni kila watu wakumi walipaswa kujua na haya madhehebu.
Yeye
alikuwa zaidi ya nabii. Yeye alimjia apate kujua, kumwambia amwambie ni njia gani ya uzima. Yesu mwenyewe alikuwa ndiye uzima. Yeye aliye na mwana ana uzima. Kwa hiyo yeye haku nini, haikumpasa kuja kujifunza fundisho fulani. Hana budi kuja amkubali yule.
That's what it is tonight.
Hivyo ndivyo ilivyo kwa leo. Le jiwe kuu la pembeni imekataliwa tena. Jiwe kuu la kuwekwa pembeni ni lipi? Ni neno. Bila shaka Kristo. Yeye ni neno.
He had to learn something.
Yeye aliwazia pema sasa. Huyu ni nabii. Yeye ni nabii tu. Kwa hiyo hivi uligundua Yesu hakulijibu swali lake. Alimkemea tu kwa ajili ya upovu wake.
More than a prophet.
Zaidi ya nabii.
He was.
Yeye alikuwa ni neno na mwanga unaomlika wa neno. Yeye alikuwa ni Mungu akiangaza kupitia chombo fulani, akithibitisha ya kwamba ilikuwa ni Mungu katika mtu huyo. Yeye alikuwa ni neno. Yohana wa kwanza, mlango wa kwanza, Yohana mtakatifu mlango wa kwanza hasa inasema, hapo mwanzo alikuweko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Hapa alikuwepo na neno la Mungu ikiangaza kupitia kwa maskini mwili huu mnyonge wa mtu, nalo ikayapofusha madhehebu. Lakini yeye alikuja kuwachukua watu binafsi.
More than a prophet.
Zaidi ya nabii. Yeye alikuwa ni neno.
He is.
Yeye ni uzima.
Not he didn't have to teach you
kufundisha uzima fulani ujao. Yeye mwenyewe alikuwa ndiye huo uzima. Alikuwa uzima, alikuwa nuru, alikuwa uzima, alikuwa uzima milele.
Was in him and he alone.
Alikuwa ndani yake. Yeye pekee ndiye mpaji wa uzima wa milele.
He that has a son,
yeye aliye na mwana ina uzima. Kwa hiyo huna budi uweze kuwa tu na mafundisho ya neno juu yake, inakubidi kumpata yeye. Unasema lo, watu wanaketi na kujifunza hiyo Biblia, maneno yake ndani, maana yake kituo na kadhalika, na hata hamjui Mungu hata kidogo.
La,
yeye aliye na mfano ya aliye na ramani ya aliye na mwana aliye na yeye. Yule mtu yeye ndiye aliye na uzima. Nikodemo alijua ya kwamba yeye alijua habari za uzima, lakini hakujua kamwe ya kwamba yeye alikuwa ni uzima wa milele. Huyu ndiye mtu aliyekuwa na mzungumza, aliyekuwa anazungumza naye. Yule mjumbe, nuru ya siku hiyo, nuru ya ulimwengu, nuru ngizani, wala ngiza alikuiweza. Alitumwa kwa walio wake, wala walio wake hakumpokea. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wamezama kweli kweli katika madhehebu, wamekazana kuosha vidumu na vyungu na mapokeo, hivi kwamba walishindwa kuona neno limefanyika mwili. Imejirudia. Imejirudia tena. Historia inajirudia yenyewe mara kwa mara. Naam, alijua ya kwamba alikuwa na yeye alijua kuhusu uzima, lakini Nikodemo hakujua ya kwamba yeye alikuwa ni uzima. Hivyo ndivyo ilivyo. Watu wengi sana wanajaribu kumfanya Yesu lo mkuu, hata wanajaribu kusema yeye alikuwa ni nabii, lakini unapojaribu kusema yeye alikuwa ni Mungu, hilo limezidi kiasi. Unaona? Lakini yeye alikuwa ni Mungu, yeye ni Mungu na daima atakuwa Mungu. Hivyo tu, hiyo ni kweli. Angalia, yeye hata hakumwambia Nikodemo. Sasa wakati lipo mjia, yeye hakusema kama, sasa Nikodemo, inakuheshimu sana kwamba wewe ni mwalimu katika Israeli. Nitakwambia la kufanya, unatafuta uzima wa milele, labda inakubidi kuongezea elimu yako, utamuki maana yako sawa sawa.
Nonsense.
Upuzi. Ama labda unapaswa kushindania cheo cha juu zaidi katika madhehebu yako ili upate uzima wa milele. Hivyo ndivyo watu wengi sana wanavyojaribu kufanya. Cheo cha juu zaidi wanataka watoke kuwa mchungaji, wakawe mzee wa jimbo, ama askofu fulani, ama kitu kama hicho. Hilo halina uhusiano wowote na Mungu.
Watch what he did before such a person.
Angalia alichofanya mbele ya mtu kama huyo. Alimkemea kwa kutokujua saa aliyokuwa anaishi. Unataka kuniambia mimi ya kwamba wewe ni mwalimu katika Israeli, wala huwezi kufahamu mambo haya? Wakati yeye akasema mtu hana budi kuzaliwa mara ya pili. Bwana akasema mimi mzee ningie katika tumbo la mama yangu. Yeye akasema wewe ni askofu, kardinali, mzee wa jimbo katika kanisa la Kipentekoste, ama mtu fulani mwingine kama fulani mashuhuri katika madhehebu, wala hujui maandiko. So tuna Musa. Kama ungali jua Musa, ungali jua mimi, kwa maana yeye ndiye aliyenena habari zangu. Unaona? Lakini kulingana na mapokeo yao, madhehebu yao, hilo lilikuwa ni tofauti. Lakini Musa kweli alinena habari zake. Yeye ndiye Musa alinena habari zake. Na hata hivyo wao hawakujua jambo hilo. Kwa nini? Wao walijifunga sana na mapokeo. Hata hawakujua jambo hilo. Na ndugu zangu wanaosoma, wanaochukua kanda hii, usizime sasa. Hebu na kidogo. Hebu tuliangalie jambo hili wasiwasi sana. Ninakupenda. Wewe ni mchungaji. Wala mimi jaribu kuwa mjuzi. Kama inatoa mawazo hayo, basi namisha kanda uniombe. Ninajaribu tu kukuletea jambo fulani ambalo ni kweli. Usiliache likupite. Sasa ninaheshimu utaratibu wa mwanadamu na kadhali. Lakini ninapoyaunda haya madhehebu, waangalieni Mafarisayo, hawakuwa na uhusiano wote na Masadukayo. Kwa sababu Masadukayo hakuamini aidha katika malaika ama roho ama ufufuo wala chochote kile. Na Mafarisayo waliamini yote mawili, na walikuwa wanapigana vita. Sasa wa umoja wanaamini jambo moja, wa utatu wanaamini lingine, na Methodisti lingine, Presbyteri lingine, nani unawekeana mipaka midogo midogo. Hivyo una kitu gani? Utengano wa undugu. Jambo lingine tutapata mahali hapa katika Biblia katika muda kidogo tu, kwamba ni kitu gani na kwamba Mungu anasema ni kitu gani. Sasa la Yeye hakumwambia kamwe aongeze elimu. Yeye alikuwa tu anamkemea kwa kutokujua jambo halisi. Wewe umwalimu katika Israeli na mambo haya uyafahamu, ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala hamwezi kuyasadiki. Wazia mwalimu cheo cha juu katika kanisa enye kweli, askofu, kardinali, wala huwezi kufahamu mambo matanga ya kawaida. Niyo kwambia, utafahamu wapi mambo ya kiroho yanayotoka mbinguni? Lakini mzee mvuvi bumbumbu ambaye hakuweza hata kuandika jina lake mwenyewe alifahamu jambo hilo. Naona nali wekwa kiongozi wa kanisa huko Yerusalemu, Petro. Wote alionipa Baba, yeye atakuja kwangu. Wanaona jambo hilo, naniamini, wanalitekeleza wakijua hakuna kitu kinacho wazuia. Ni kama tu yule mkulima, si vizuri kufanya utani bali kutoa mfano. Wanasema mkulima aliatamisha kuku, wala hakuwa na mayai ya kutosha, akaweka yai la bata chini yake. Wakati maskini bata mdogo alipoanguliwa, alikuwa kitu cha kuchekesha sana vifaranga wa kuku walichopata kuona. Alikuwa na uso mrefu wa kuchekesha, na alienda zake akilia kama bata kwenye eneo la gala ya shamba, badala ya kulia kama kuku. Na hao kuku wote walikula na kudonoa galani, na hicho hakikuwa chakula chake hasa. Kwa hiyo siku moja maskini mama kuku akampeleka nje nyuma ya gala, akashike panzi, na huko juu ya kilima kulikuweko na ziwa, na ikawa kwamba upepo ulipanda ukaja kutoka juani, ndipo akasikia harufu ya maji. Hiyo asili yake tu. Kini mama kuku kasema kuku 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 kuni, yeye akasema kwak 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 kwak, moja kwa moja kuelekea majini. Kwa nini? Yeye alikuwa ni bata kwanza. Haidhuru huyo kuku aliita mara ngapi, yeye alikuwa bado ni bata. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa mwanadamu ambaye amechaguliwa tangu zamani apate uzima milele. Wakati anapoona ile nuru ya Mungu, hakuna madhehebu ya kutosha duniani ya kumwita ayarudie. La, kwa nini? Ni asili yake. Huenda ikawa alikuwa akila nao kwa muda mrefu na kula takataka zao na kujumuika, lakini anafikia mahali ambapo amepata jambo fulani tofauti. Kwa hiyo yeye anajua jambo hilo. Kondoo wangu waijua sauti yangu, kasema Yesu. Mgeni hawatamfuata. Inawezekana wanafuata jambo fulani la kigeni, lakini ndani yao kuna kitu tofauti. Hebu wasikie kweli siku moja na waangalie. Wote alionipa Baba watakuja. Naam, yeye alimkemea kwa kutokujua. Wewe umwalimu katika Israeli, wala mambo haya uyafahamu, huna budi kuzaliwa mara ya pili. Sasa mtu wa kawaida, ninataka kunini, ninyi mwone jambo fulani hapa. Huna budi kuzaliwa mara ya pili. Sasa maisha ya kawaida, kama tuna maisha ya kawaida, ilikuwa hai katika maisha haya ya kawaida, katika mambo ya kawaida, hatuna budi kuzaliwa kawaida. Wao hawakungoi tu kutoka kwenye mti fulani mahali fulani, naona wakakuweka huko kwa njia fulani. Walijaribu jambo hilo, lakini halikufanikiwa. Hauna budi kuwa ni kuzaliwa halisi, kuzaliwa kwa kawaida, kufanya mtu hai ili uwe zile hisi tano: kutembea, kuogea, kuona, kuonja, kuguza, kuliza, kusikia, kutembea na kadhalika. Kwa sababu basi wewe ni mwanadamu na unapasiwa mambo haya yote, kwa maana yanaingia kwenye maisha ya kawaida. Katika kuzaliwa kama huko, mara nyingine tunakuwa werevu sana katika hekima ya ulimwengu ama mambo ya ulimwengu. Tunakuwa maraisi na wasomi maarufu na mafundi stadi na wanasayansi na kadhalika. Nani daima najua tangu hapo mwanzo kabisa watoto wa Kaini ndio waliokuwa na hekima ya namna hiyo, si watu wa si wasedi, wao walikuwa wachunga kondoo wanyenyekevu.
But sayest,
ni watu wote wasedi, walikuwa watu wacha Mungu. Lakini watoto wa Kaini daima walikuwa werevu, wakubwa, sayansi, daktari na watu mashuhuri.
Right, the Bible said so, you know. That teaches that. And very religious.
Hiyo ni kweli. Biblia ilisema hivyo, majua waliangamia. Na kuwa wenye hekima kwa kwenda shuleni, kuchukua utaalamu na kadhalika. Tunakuwa wenye hekima sana, werevu. Na tunaweza kufanya mambo na kusema mambo. Mara nyingine tunamshinda kwa maneno mtu aliyejazwa na Roho. Yesu hakusema wana wa ulimwengu huu ni wenye hekima kuliko wana wa ufalme? Hakika maana wao kwa hekima yao kwamba wanaweza kuzungumza na kuwashinda akili na kuwashinda maneno na kuchukua maandiko na kuyageuza na kuyafanya yaseme mambo ambayo hayasemi.
Lo, haya maanisha hivyo hasa. Mtu
anaposema jambo hilo, mkimbie. Mungu ulinda neno lake, mwajua. Biblia ilisema, imeandikwa jinsi tu ilivyopaswa kuandikwa. Naona? Sasa amewekwa namna hiyo yapate wadanganya ama wafanya wenye hekima wakwazwe naye. Ni rahisi sana, hiyo ndiyo sababu wao wanajikwaa kwake. Naona? Sema, wanaweza kukusanya hekima hizi zote na kadhalika bado. Lakini vinatoka kuzaliwa huko kunatoka chini. Dunia hii ni kwa dunia hii na kunapingana na Roho wa Mungu. Kuzaliwa kwa kwanza utafanya kutufanya hai hapa, kunatufanya mwanadamu kwa sababu ya tendo la dhambi. Kule kwenye ile bustani kulimfanya mwanadamu kuja ulimwenguni kwa njia ya mwanamke. Mwanamume aliyezaliwa na mwanamke ni wa siku chache, lakini mwanamume aliyezaliwa na Kristo ni wa milele. Ajibu alisema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni si nyingi na yamejaa taabu. Angalia, lakini mtu aliyezaliwa na Kristo hana budi kuzaliwa kutoka juu. Sasa lakini mwanadamu aliyezaliwa na dunia anakuwa mwerevu na karibu anaweza kumshinda akili. Angalia jinsi ibilisi alivyokuwa mjanja. Alimpumbaza kila kuhani aliyekuja duniani. Hakika alifanya hivyo. Alipumbaza, angali anafanya jambo hilo. Naam, hakika alifanya. Alikuwa mwerevu, lakini alikutana mshindani wake siku moja ambaye alimshinda. Na jambo pekee itupasalo kufanya ni kumkabili tu. Yeye ameshinda tayari. Lakini ni kutoka chini. Nao, hekima hii ambayo mwanadamu hupata kujikisha na kuonyesha mambo haya yote kwamba ni kwa nini mtu afanye jambo hili na mwanadamu afanye lile, ni kinyume na ni uadui akili za kimwili kwa Mungu. Maandiko yalisema hivyo. Kweli, haidhuru ni mwerevu kiasi gani anavyoweza kuligeuza. Ninataka mtu anionyeshe mahali ambapo Mungu alipata kuwa na madhehebu ama aliwahi kuongoza moja, ila kwamba anayahukumu hapa katika Biblia. Haidhuru wanaweza kujaribu kuwa werevu namna gani, ni kinyume hekima inavyoweza kusimama na kukushinda katika mabishano na kukufanya ujisikie mdogo namna hiyo kwa kukwambia habari zake, lakini ni kinyume cha maandiko. Bwana aliniambia, Ndugu Branham, kuna jambo moja niko kinyume nao. Nikasema, wewe ni Yesu pekee. Nikasema, la, mimi si mfuasi wa madhehebu yoyote. Leo mkoa fulani alituma majuzi na kusema, Ndugu fulani aliniambia wewe ni Yesu pekee, Ndugu Branham. Nikasema, huo ni uongo. Hiyo si kweli? Nasema, uniambia ya kwamba wewe unaamini katika mapenzi huria, ya kwamba wanaume wanaruhusiwa kuacha wake zao na utafuta. Sasa unaona? Kwa ni uongo tu wa ibilisi. Najua hivyo. Nikasema, mimi ninapinga kwa dhati mambo kama hayo yasiyo ya kimaandiko. Naamini katika utakatifu na usafi. Naamini ya kwamba mwanamume amefungwa kwa mke wake mradi tu wakali hai. Haikupasi kumchukua bila kuomba kwanza. na yetu pekee kundi na yetu pekee sina kitu dhidi yao, wao ni wazuri tu kama kundi la lote lile kwangu mimi, lakini wanabatiza makosa, wanabatiza kwa kuzaliwa mara ya pili. Naamini kwamba kuzaliwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu si kwa maji. Natumia jina la Yesu Kristo katika ubatizo, na hakuna andiko lingine katika Biblia kuunga mkono kulipinga. Hakuna mtu katika Biblia aliyepata kubatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Nataka mtu fulani aje anionyeshe mahali pamoja mtu mmoja alibatizwa namna hiyo. Sasa kama asili la kimaandiko, acha kulifanya. Unasema halileta kwa Paulo yote, ilileta kwa Paulo. Ye aliwaamuru kubatizwa tena katika jina la Yesu Kristo. Alafu ampokee Roho Mtakatifu. Paulo alisema kama malaika kutoka mbinguni, Galatia 1:8, akija afundishe injili nyingine bali na ile yeye aliyokuwa amefundisha, na alaaniwe. Unaona, ni mapokeo. Nizungumza na mtu mmoja mashuhuri kabisa siku nyingi, akasema nikubana mkweli, najua hiyo ni kweli. Akasema lakini fanya nini kuhusu hilo?
I said obey it.
Sema liti. Akasema bona ina sifa miongoni mwa watu. Lakini mimi nataka sifa kwa Mungu. Kwa hiyo hii neno lake, unabudi kujichagulia, je, utamtumikia Mungu ama mwanadamu? Lakini watu wanapata madhehebu yao, wanapewa matangazo haya ndani yake, wanafuata moja kwa moja. Mara ya kwanza hilo lipata kutumiwa ilikuwa katika kanisa Katoliki la Kirumi. Hiyo ni kweli. Inataka mtu fulani atakayenionyesha jambo fulani kinyume na hilo. Inasoma historia pia mwajua. Kwa hiyo kumbukeni, huo ni ubatizo wa Katoliki, na kila mtu ambaye ameitwa namna hiyo amebatizwa katika ushirika wa Kikatoliki. Itathibitisha jambo hilo kabla usiku haujakwisha. Bwana akipenda. Hiyo ni kweli. Hiyo ndiyo sababu hamuna budi kurudi. Si Yesu pekee. Sasa kuna watu wengi wazuri katika kanisa la Yesu pekee. Watu wengi wazuri katika Assemblies of God, Church of God, Methodist, Baptist, Presbyterian na Katoliki. Lakini hakuna moja la hayo ambalo ni kanisa. Hakuna hata moja la hayo. Kuna watu binafsi mlendani walio wafuasi wa kanisa. Lakini si madhehebu hayo walio nayo ambayo huwafanya kanisa. Kama vile wanadumu, wanadamu wanavyojaribu kulifanya hivyo ni kosa. Hebu kidogo tuendelee kuwapa baadhi ya maandiko katika muda kidogo. Naam, kuwa hai duniani unabudi kuzaliwa kwa kawaida upate kuwa hai. Na kuzaliwa kama huko utufanya urevu kama nilivyosema. Nasi tunakuwa urevu kwenye akili. Akili zetu utupa hiyo. Lakini kumbuka ya kwamba kuzaliwa huko chanzo chake kabisa ni jambo lilo kinyume la duniani na ni kinyume cha neno la Mungu. Mpumbavu kwa Mungu na kwa mpango wake. Hakujui mpango wa Mungu. Kama haikuwa hivyo, Nikodemu angalijua zaidi ya Yesu alivyojua juu ya jambo hilo. Naona? Je, wewe umwalimu katika Israeli? Unaona? Unaona mahali madhehebu yenu yanapokwenda, mahali watu wenu wakuna wenye akili wanaokutanika pamoja na kupanga mipango yao na kuketi. Hebu niwaambie ni jambo hili. Ila wakati Mungu anapotuma nuru duniani juu ya jambo fulani kwenye maandiko, wanaliendea haraka haraka moja kwa moja, na mara mtu huyo anapoondoka wao wanaunda madhehebu kutoka kwake. Mara wanaponda madhehebu ya hiyo, nataka kumuliza mwana historia yeyote aliyepo hapa sasa hivi ama aliye kwenye kanda, aje anionyeshe wakati wote ambapo mtu alipata kuunda madhehebu ya kanisa ilikufa hapo hapo wala halikuinuka tena. Ni kinyume cha Mungu, ni kinyume cha maandiko. Kwa hiyo mimi ninayapinga chochote anachopinga Mungu. Kama Mungu yumo ndani yangu, basi mimi ninakipinga kila Mungu anachopinga. Adui wake ni adui wangu. Kanisa lake kanisa langu. Uzima wake uzima wangu. Alitoa uhai wake, alifanyika mimi kusudi mimi kwa neema yake inaweza kuwa kama yeye. Badilishana nafasi peke. Alifanyika mwenye dhambi kama mimi na akafa kwa ajili yangu mahali pangu, kusudi nipate kuwa mwana wa Mungu kama yeye alivyokuwa. Hata unaona mahali madhehebu yenu yamefikia tayari, hatujaanza werevu katika hekima ya kilimwengu, lakini wavu kwa mpango wa Mungu. Sasa hebu turudi nyuma, tusimame hapa kwa muda kidogo tu. Adamu alikuwa kinyume cha mpango wa Mungu, maana alikuwa ameasi neno. Alijaribu kujifanyia kifuniko dini, ikashindikana, na daima imeshindikana. Kila mtu anachojaribu kufanya.
Nimrod was wrong.
Nimrodi alikuwa amekosea. Kora aliangamia. Alikuwa akijaribu kufanya nini? Kufanya madhehebu.
And after that, when they finally organized,
na baada ya jambo hilo, wakati hatimaye walipojiundia madhehebu, Yesu alikuta wamekufa. Kasema, una macho wala hamoni, una masikio wala hamwezi kusikia. Kasema, hii ni vipofu, unawaongoza vipofu. Vipofu akimwongoza kipofu mwenzake, watu wawili si wataanguka shimoni? Akasema, wewe umwalimu katika Israeli, na uwezi hata kufahamu kuzaliwa upya ni nini? Ambapo kama ungalikaa bali na hayo mapokeo na kulishikilia neno, ungalijua ya kwamba nilikuwa ninakuja kumpa mwanadamu uzao mpya. Ungalijua siku yangu. Kama ungalimjua Musa, ungalijua mimi. Musa alinena habari zangu na alisema kwamba nitakuja. Nami niko hapa niwasili. Na kama sifanyi mambo ambayo Musa na manabii walisema ningefanya, basi niamini. Kama sifanyi kazi za Mungu, basi niamini mimi. Lakini kama hamwezi kuniamini kwa mwanadamu, na kama hamwezi kuniamini kwa sababu mimi ni mwanadamu na ninafanya kazi za Mungu, amini hizo kazi, kwa kuwa ninashuhudia kazi ninazofanya mimi. Lakini basi kama ilivyo leo, kama yeye angalikuwa ameishi duniani leo, wa Assemblies of God wangekuwa na mmoja, wa umoja wangekuwa na mmoja, na kila mtu angekuwa na Yesu fulani. Hakika madhehebu yao yabidi yawe ndiyo yaliyo na mpira. Kama mpira hausongi mbele, basi wao si wa kweli, kutenganisha udugu. Kumbuka mfalme mdogo aliyeitwa Daudi Kadogo. Yeye ni mwanamume ameoa sasa, nadhani ana familia. Nakumbuka wakati alipoanza mara ya kwanza, nilienda sehemu, nimesikia habari za mfulana wavulana wadogo wahubiri ambapo angepanda kule na kusema, Yesu mfulana mdogo aliyezaliwa katika hori, mama, hiyo hadithi inaendeleaje? Lakini si mfulana huyo mdogo. Alitupa koti lake, akachukua fungu la maneno na kuhubiri. Hiyo alikuwa ni nini? Ilitokea kwamba yeye ni mfuasi wa Yesu pekee. Baba yake Bwana Walker alikuwa mfuasi wa Yesu pekee. Bona wa Assembly hawangeweza kustahimili jambo hilo, iliwabidi kujitafutia Daudi Kadogo. Bona wengine iliwabidi kujipatia na wao Daudi Kadogo. Wakati mmoja, wakati mfulana huyo mdogo alipokuwa akifanya mkutano huko Mori, aliniita nije nimsaidie, na mimi pamoja na ndugu mmoja tukasoma kurasa mbili za sehemu ya mbele ya gazeti, ambazo hazikuwa na kitu ila akina Daudi Kadogo. Kila kanisa lilikuwa na Daudi Kadogo. Lo jamani, bona kama kundi la wazee wa Mungu wangali kitambua kila kipawa katika jamaa huyo mdogo, yeye angalizoa maelfu ya watu kuingia katika ufalme. Naona mpaka asahau mapokeo yake kuhusu mtu mambo kama hayo. Mungu alikuwa na kipawa katika maisha yake, alikitumia katika kuponya kiungu kilipoletwa kwa mara ya kwanza. Kila mtu alikuwa na hisia fulani mikononi mwao, na wangeweza kunusa harufu ya magonjwa. Lo jamani, mbona iliwabidi kufanya jambo hilo? Madhehebu yao yalikuwa yameachwa nyuma. Unaona, umeweka madhehebu yenu mbele ya mpango wa Mungu, unafikiri ndio huo? Lakini Mungu anaijalia kanisa lake kuendelea mbele hata hivyo.
mwili wa kristi ujiungi nao na huo unazaliwa humo werevu katika hekima ya ulimwengu lakini wamekufa katika mpango wa Mungu. Niambieni basi unaweza kuwaambia na kuwadhibitishia ya kwamba wote wamekosea kwa neno la Mungu na ahadi yake, na hata hivyo hawataona jambo hilo. Naweza kuketi chini na kuchukua neno na kuwaonyesha ya kwamba madhehebu si kitu halali. Naweza kuwaonyesha ya kwamba kanuni za imani mlizo nazo siku hizi si halali. Naona kanuni hizi za imani takani. Niwaonyeshe kwamba si halali. Na watasema, vema, tumefundishwa kuamini jambo hili. Naona, nionavyo mimi ni takataka kama mnajua nalozungumzia. Chakula cha mzinga, naam. Hiyo ni kweli. Hawezi kuona. Yesu alisema, ninyi hawezi kuona. Mpate kuja kwangu, mpate uzima. Wako na Nikodemo, mtu mwenye kuheshimika, mtu mashuhuri, askofu katika kanisa lake, mtu mashuhuri aliyependwa na kila mtu. Naye alikuwa alikuja kwa Yesu, naye hakujua mengi zaidi juu ya uzima kuliko kitu chochote kile. Yeye alikuwa mjinga sana kwa jambo hilo wakati Yesu alipomkemea kwa ajili ya jambo hilo. Lakini yeye alikuwa mwaminifu ya kutosha kuja. Hao wengine wote hata hawangeweza kuja. Walisimama mbali pamoja na kuhani mkuu, pamoja na askofu fulani na fulani. Naona walisimama mbali pamoja nao wakiona afadhali wachukue mapokeo ya wazee wao kuliko kusikia neno la Mungu. Sasa unaweza kuwaambia hawatasikiza. Unaweza hasa ungeweza kuwaambia, nataka kuwauliza jambo fulani. Sina maana ya kufuru kwa jambo hili. Sasa, ndugu, unaosikiliza kanda, sina maana ya kukufuru kwa jambo hili. Ungeweza kuniwazia mimi nikitoka nje hapa nje na nafundo mtini, ningeweza kuniuliza, unawezaje kutembea kila mahali jinsi unavyofanya? Inawai mimi nifundo kwenye mti huu. Yeye anaweza kudhibitisha ya kwamba anauhai, lakini ni waina mbaya. Ama anataka kutembea kila mahali jinsi tu anavyoweza kutembea kila mahali, kuona, kuonja, kuuguza, kuruka na kusikia, kama angeweza kuzungumza na kuniambia na kuuliza jambo hilo, njia pekee ingembidi kuzaliwa vile vile livyozaliwa. Amina. Hataweza na kuelewa hata na hilo kwa njia nyingine yoyote. Lakini kama amezaliwa sawasawa na nilivyozaliwa, basi yeye atajua mambo yale niyoyajua mimi. Amina. Oh, jamani. Naam. Yes, uwezi kuliambia fundo mtini jinsi unavyotembea na kutenda hili na lile, itabidi lipokee uhai kama wetu lipate kufahamu hivyo ilivyo na roho. Jambo lile lile na roho, na sivyo huwezi kufahamu hilo. Hakuna haja ya kujaribu kuwazia jambo hilo zima. Wewe njoo tu kwake kwanza. Kwa kuwa mtu kuzaliwa mara ya pili hawezi hata kuona upofu. Yeye alisema, hiyo ni kusema kufahamu. Unabudi kuzaliwa mara ya pili kusudi upate kujua huo. Na unasema, mimi nizaliwa mara ya pili, na unakana neno. Unawezaje kuwa umezaliwa mara ya pili? Maisha yako mwenyewe yanakupa thibitisho lake. Kundi lako mwenyewe ambalo umejiunga nalo, kila ndege na wimbile. Hoja mpaka tukapo yafikia mambo hayo mnamo dakika chache. Na kuja kwa roho, unawezaje kuambia watu mambo ya roho ambao hawajazaliwa kwa roho? Unabudi kuzaliwa kwa roho kufahamu mambo ya roho. Nini Yesu alisema, upepo uvuma upendako, wewe uwezi kujua unakotoka wala unakokwenda. Unaona? So is that hali yake, kila mtu aliyezaliwa kwa roho hawezi kujua. Mtu aliyezaliwa kwa roho afikirii, yeye humwacha Mungu afikirie. Unafikiri ningeweza kusimama jukwani hapa niwazie na kumwambia mtu fulani kule nyuma, jina lake ni John Doe, na anatoka mahali fulani, amefanya hivi.
Hey,
leo mwanamke mwingine kule nyuma na miaka 20 iliyopita naye alizaa watoto. Kwa mwanamke huyu hana budi kurudisha kitu hiki na kufanya vile. Unafikiri kwa kuwazia ningeweza kufanya hivyo? Hakuna yakiwa kama hiyo katika kuzaliwa hapa duniani. Kwa jambo hilo ni zaidi ya hiyo, haina budi kutoka juu.
Kwa
wakati unapozaliwa kwa roho juu,
wai
uliokuwa ndani yake, yeye aliyefanya mambo hayo alisema, kazi nifanyazo mimi ninyi nanyi mtazifanya pia. Kuzaliwa kwako hakuna budi kubadilishwa. Kubadilishwe, umedanganywa. Huenda ulinena kwa lugha, huenda ulirukaruka, huenda ulipiga makelele, huenda ulifanya haya yote yote yale na mengineyo. Ulikuwa mfuasi mwaminifu, sivyo hivyo? Na Nikodemu naye, uona, unaona, lakini hakuwa amezaliwa. Na wakati unapoalikana neno kujaribu kuliweka mahali pengine na unafanya jambo fulani kwake na kulisambaza namna hiyo, basi Yesu alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Enendeni ulimwenguni kote ukahubiri injili kwa kila kiumbe. Mradi tu injili inahubiriwa, ishara hizi zitafuata. Niambie mahali ambapo aliwahi kuliondoa kutoka kwenye kanisa. Nionyeshe andiko ambapo alisema, aliwahi kusema kwa kipindi fulani tu, alisema ulimwenguni kote na kwa kila kiumbe. Naam, ingekubidi kupokea aina ya uhai kama aliyokuwa nao ili upate kuishi maisha yake. Unapoona maisha yake ndipo utajua neno lake. Hiyo ni kweli. Wakati yeye kijina cha kumtaja mtu, si wazo, si mawazo, si mwamsho, lakini wakati yeye Roho Mtakatifu atakapokuja, yeye atachukua mambo haya ambayo nimewaambia na kuwafunulia, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Huko ni kuzaliwa. Hiyo ni thibitisho ya kwamba ni neno. Na wakati mtu anaposema ya kwamba ana Roho Mtakatifu na anakana neno la Mungu na kuliweka mahali pengine, Roho Mtakatifu anawezaje kukana neno lake mwenyewe?
Now show me organization in the word.
Sasa nionyeshe madhehebu katika neno. Haya basi, no. Vema, unaweza kuwazia juu ya kwenye biashara. Sasa huu ndio umbali ambao kanisa letu liko nyuma. Ungeweza kuwazia juu ya kufanya biashara, alianza biashara hapa na hapa pana. Kwa kweli ni biashara inayofanikiwa, naye hana budi kupata msaada upesi sana. Naye angaliendea kundi la watu waliokufa mizoga na kusema, mnaweza kuja kunifanyia kazi?
There'd be no benefit to him.
Angemfaa kitu?
That's the reason organization never rise.
Hiyo ndiyo sababu madhehebu hayainuki tena. Unaona?
Unbelief. Congregating themselves together like Nimrod, like Korah, like down through the age.
Kundi la wasioamini wakikusanyika pamoja kama Nimrodi, kama Korah, kama kokote katika nyakati.
Unbelief. Congregating themselves together like Nimrod, like Korah, like down through the age.
Anawezaje?
Yeye
hakuyatumia kama. Hajawahi kuyatumia madhehebu. Hawezi kufanya jambo hilo. Tayari liko nje ya mapenzi ya Mungu. Yamepita hapo. Huwezi kuyafikia. Huwezi kuyatafuta. Ungewezaje kwenda kwa mtu ambaye hangeweza kusogea, kichwa, mikono na miguu imepooza, umwambie ungetaka ashiriki kwenye mashindano ya riadha, apige mbio hizo kwa subira, awekee kando? Naona angewezaje kufanya hivyo wakati mtu huyu hawezi kusogea, amepooza? Unabudi kumwondolea kupooza kwanza, ndipo aweze kupiga mbio.
That's what the organization needs. Is a divine healing.
Ilo ndilo madhehebu yanayohitaji, kuponywa kiungu. Oh, no jamani.
I hope I don't.
Natumaini sipati.
See, I'm not critical.
Naona mimi sikosoi. Lakini kama msumari haujapigiliwa unang'oka kwa urahisi, unaona? Hiyo ndio sababu Roho Mtakatifu hawezi kutumia madhehebu. Mara yanaponini kumbukeni, ninaamini ya kwamba Martin Luther alikuwa na Roho Mtakatifu kweli kabisa. Labda si katika kiasi kilichokosa, kwa kuwa hakuwa ametolewa. Tumepitia mambo hayo ninyi watu wa maskani hapa kwenye ubao. Lakini alimwamini Mungu, naye aaminie yuna uzima wa milele. Kwanza hata kidogo na kwamba kuna mtu aliamini jambo hilo kama mimi. Mpaka asubuhi ya leo nilipokia Charles Fuller aliyekuwa nilipokuwa nikishuka kwenda kule. Yeye anaamini pia ya kwamba kuzaliwa upya ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kuzaliwa upya ni kuzaliwa. Roho Mtakatifu ni ubatizo. Naona pema. Naona ya kwamba mtu huyu hana budi kuzaliwa mara ya pili kusudi aishi na juhudi.
All right. To be born of Bema, flesh,
kuzaliwa kimwili.
Hivyo una hekima
ya ulimwengu. Na hekima ya ulimwengu
inamtii
mwalimu wake wa kimwili kweli. Hiyo ndio sababu hasa ambapo mtu akizaliwa upya na umwambie neno la Mungu, wao watamwamini askofu wao, mzee wao wa jimbo ama madhehebu yao badala ya neno la uzima. Kwa nini? Hajui kitu kingine chochote ila hilo. Ona sasa, najua siku moja huenda nikawa mzee wa jimbo. Bwana Nikodemu alikuwa mkuu. Hiyo hasa ilikuwa zaidi ya mzee wa jimbo. Hiyo ilikuwa ni zaidi ya mchungaji. Hiyo ilikuwa ni zaidi. Huyo alikuwa mkuu katika Israeli. Unaona? Naam. Naye alikuwa ni mtu mashuhuri. Yeye alikuwa ni wakudi ili wala hakujua chochote juu ya Mungu hata kidogo. Unaona? Yote aliyojua yalikuwa ni historia fulani. Mungu wa historia ana faida gani kama yeye si yeye yule leo? Mungu wa Musa ana faida gani kama yeye si yeye yule leo? Mungu ambaye angeweza kumwokoa mtu msalabani ana faida gani kama hangeweza kumwokoa mtu akiwa katika hali hiyo hiyo leo? Kama ninavyosema daima, inafanya nini kumpa mke wako mbizi, mbegu nzuri na vitamini, kumfanya apate mabawa mazuri na yenye nguvu na ya kupendeza, kisha unamweka kwenye kizimba?
I don't get it.
Sielewi. Unajaribu kumwambia juu ya Mungu wa nguvu na kadhalika na kumuingiza katika madhehebu ambayo hata hayaamini katika kitu kama hicho. Unaona? Yote yako nje. Hiyo ndio sababu inashindwa. Yeye amekufa. Hawezi kuyatumia. Mungu kamwe hakuyatumia. Wazia tu, Roho Mtakatifu kamwe hakutumia kwa wakati wote madhehebu. Hakuna mahali popote katika maandiko ama hakuna popote katika historia. Kama mtu yeyote kwenye kanda hii ama aliyepo hapa anaweza kunionyesha mahali ambapo Roho Mtakatifu alichukua madhehebu na kuanzisha ufufuo duniani, njoo uniambie. Nataka uniambie limetoka kwenye kitabu gani cha historia. Unajua halimo katika maandiko. Hiyo inataka unionyeshe limetoka kwenye historia gani. Mungu kamwe hakutumia kitu kama hicho. Anamtumia mtu binafsi daima.
All right. To be born of
kuzaliwa kwa roho. Sasa kuzaliwa kwa mwili na kuwa na hekima ya ulimwengu. Hekima itamkii mwalimu wake wa kimwili.
To be born of the spirit,
kuzaliwa kwa roho ni kuamini na kutii mafundisho ya Biblia kwa Roho Mtakatifu. Na mtu aliyezaliwa kwa roho atatii neno la Mungu. Haiduru mapokeo yoyote yanamwambia nini. Hilo tu, umezaliwa tena. Hiyo ndio sababu unaona. Kwa mfuasi wa madhehebu weka matumaini yako yote katika hayo. Sasa sisemi watu katika madhehebu hawajazaliwa mara ya pili. Sasa nitaingilia jambo hilo mnamo dakika chache Bwana akipenda. Hakika wamezaliwa mara ya pili, lakini wao ni watu binafsi. Madhehebu sio yamezaliwa mara ya pili. Watu binafsi walio mle wamezaliwa mara ya pili. Lakini madhehebu mtenganisha tu na Mungu. Hivyo tu hivyo yanavyofanya mtenganisha.
Regardless,
bila kuangalia mwili, madhehebu hufundisha mambo ya mwili daima ni kinyume cha mapenzi ya Mungu.
To be born again,
kuzaliwa mara ya pili kuna maanisha kuzaliwa kutoka juu. Mara ya pili ina maanisha kutoka juu. Nadhani unajua hilo, unaona?
To be born again,
kuzaliwa mara ya pili kuna maanisha kuzaliwa kutoka juu. Na utaona, unaweza kusoma jambo hilo ukitaka kwenye kamusi. Unaona? Kuna maanisha kuzaliwa ambako kumetoka juu. Kwa sababu umezaliwa hapa, sasa kuzaliwa mara ya pili
Una budi kuzaliwa kutoka huko juu, kuzaliwa mara ya pili.
Basi ufalme huo
ni wa hali ya juu sana kuliko ufalme huu. Ni wa hali ya juu sana kuliko ufalme huu. Paka ufalme huu ni mvumbavu kwa ule, na ule ni mvumbavu kwa huyu, kwa huu. Kama nilivyosema mara nyingi, mimi na mke wangu hapa tunda mrevu iliyopita tulienda kununua vyakula. Miezi michache iliyopita ndipo kama mwanamke aliyevaa sketi. Nalo lilikuwa hilo jambo la kushangaza sana tulilopata kuona. Vema, asubuhi ya leo tuseme jambo hili kwa kukufuru. Nilisikia mmoja madhehebu makubwa yanayojulikana sana. Na mimi na binti yangu tulikuwa tukisikiliza radio tulipokuwa tunaenda kuweka kanisa fulani wako. Wimbo ulioimba namna fulani ya kitu fulani juu ya mtu fulani. Baadhi ya uko kuimba bora kuna kusikika kwangu kama kwamba ni wanawake wanaoshikilia pumzi yao mpaka uso unakuwa wa samawati, halafu wanafikiri ati huko ni kuimba, huko ni ubweka. Mimi napenda kuimba kuzuri kwa kale kwa Pentecoste unakotoka ila kwa moja moyoni mwako ungeweza kubeba tuni katika ndoo ya mkaa wa mawe, lakini hata hivyo unaimba ukitoa sauti ya furaha kwa Bwana. Nafikiri hilo ni la kiroho, ninalipenda. Lakini huko kushikilia pumzi yako mpaka uso unakuwa blue, kisha unaisha, alafu unarudi. Nani hata wewe mwenyewe hujui unachoimba. Unatarajiaje mtu mwingine yeyote kujua? Yesu alisema tunanena mambo tujuayo. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Tunachopaswa kufanya ni kuimba kile tujuacho yoni mwetu, kile tunachojisikia kuimba. Wakati wakamaliza, binti yangu anajifunza muziki, na yeye alisema, ndugu, akasema, huo ulikuwa bora kweli.
I said, yes, but how?
Hiyo lakini, unafikiri ni wangapi kati ya kwaya hiyo ya kama watu 50 walikuwa na harufu ya sigara? Unafikiri ni wangapi kwa kwaya hiyo? Jana usiku, ikiwa ni Jumamosi usiku, hawakunywa pombe kidogo. Wanawake wangapi mle walikuwa wamekata nywele? Ni wangapi walikuwa wamejipaka rangi wakati mchungaji wakati hilo aliposema siku chache zilizopita Mungu aliumba ulimwengu mzuri zaidi wakati yeye alipobuni vibondozi? Wakati tunapojua ya kwamba kuna mwanamke mmoja katika Biblia aliyejipodoa uso, ndipo Mungu akamlisha kwa mbwa. Nasi mtu yeyote anayejua jambo lolote juu ya kanisa na juu ya wapagani anajua ya kwamba vibondozi ni alama ya upagani, imekuwa hivyo daima. Na hata hivyo wanawake wanajipaka. Na mwanamume akivuta sigara, kuna pombe, akifanya yasiyofaa na kusimama pale na kuimba sauti kama hizo, tafikia jambo hilo mnamo dakika chache hapa hapa. Mema, hayo ni mawazo ya kimadhehebu wakati tukuweko na kwa dirika kwenye ile hukumu nionavyo mimi. Lakini wana roho ni kuamini na kuenenda katika roho, ni kufahamu na kuamini kwa moyo wako ya kwamba Yesu ni Kristo na hili ni neno lake, na ya kwamba hakuna maneno mengine yanayoweza kuongezwa kwake wala kutolewa kwake bila ya jina lako kuondolewa kwenye kitabu cha uzima.
That was a strong one.
Hilo lilikuwa kali. Kama ukiongeza jambo moja kwake katika mapokeo yako, ama uondoe jambo moja kwake, sema tulisema yeye mwenyewe jina lako litafutiliwa mbali kutoka katika kitabu cha uzima. Atatafuta shirika madhehebu katika Biblia utaya toroka. Sema
regardless of the flesh,
bila kujali mwili, mafundisho ya madhehebu ni kinyume cha Biblia. Naam, kwa mara ya pili kuna maanisha kuzaliwa upya kutoka juu, kuzaliwa kutoka juu. Ndipo tunakuwa hai katika mambo yatokayo juu.
Oh,
jamani, kwa kuwa ni yeye mwenyewe akitenda katika neno lake kupitia kwako, tawi lake kwa sababu
That's the reason.
Come
Jesus
on.
Said, if I do not
the word
of my father,
believe me not. Yangu, usiniamini. Lo, bila shaka. Yeye alisema, hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Mwangalie akizaihisha Nikodemo hapa, wakati Nikodemo anajua wao walifikiri yeye akiwa mwanadamu singeweza kuwa ni Mungu. Naye akasema, na hapo akasema, hakuna mtu aliyepaa juu mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, ndiye mwana wa Adamu aliye sasa mbinguni. Hilo hakuweza kustahimili. Angewezaje mwana wa Adamu kushuka kutoka mbinguni? Kushuka kutoka mbinguni awe ndiye yeye yule aliyepaa kwenda mbinguni, na ndiye yeye yule anayesimama hapa juu ya nyumba hii akizungumza na Nikodemo. Alikuwa mbinguni sasa. Sema, alipaswa kuona ya kwamba alikuwa ni Mungu. Yupo kila mahali, kila mahali, unaona? Kini yeye, katika mapokeo yake, hakujua jambo hilo, hakuwa na nia ya kiroho, nia ya kimwili, wala angefahamu jambo hilo. Akasema, watu kusema kwamba ni mwana wa Adamu ni nani? Ngini kusema vema, yeye ni mwana wa Daudi. Akasema, basi mbona Daudi katika roho alimwita Bwana? Kusema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wangu wa kume, hata nitakapo waweka adui zako chini ya miguu yako. Jinsi ambavyo yeye alivyo shina na mzao wa Daudi pia, yeye alimtangulia Daudi, alikuwa Daudi na baada ya Daudi. Yeye ni shina na mzao wa Daudi. Biblia inasema hivyo, shina na mzao wa Daudi pia. Angezaje kuwa mwanawe basi? Angezaje kuwa bwana wake? Biblia inasema tangu wakati huo hawakumuuliza kitu.
I guess it was a good thing too.
Ilikuwa ni jambo nzuri pia. Naam bwana.
Vema. Born again from above.
Kwa mara ya pili kutoka juu. Ndipo tunakuwa hai. Tunaishi katika mambo kutoka juu. Na kwa kuwa uzima wake undani yetu ambao ni neno lake, ikidirisha neno lenyewe. Roho aliye ndani yenu ni neno ilofanyika mwili ndani yenu.
The spirit ulijali
neno na yuko hai katika kudirisha neno. Sasa roho hajishughulishi katika madhehebu yoyote.
It's not interested in making organizations.
Ana haja na kufanya madhehebu. Kwa maana roho mwenyewe anapinga madhehebu. Madhehebu yanatafuta mambo ya ulimwengu, nia ya ulimwengu. Na wanajenga hekalu makubwa na vitu vilivyo ng'ara na madhehebu makubwa na yong'ara, wahubiri walionolewa na kadhalika. Namna hiyo na watu wa tabaka bora sana walioko mjini, ambapo roho anajaribu kupata mioyo miaminivu, ambapo roho anataka sana kudhihirisha na kudhibitisha ya kwamba kila neno la Mungu ni kweli. Unawezaji, roho anawezaji kufanya kazi katika madhehebu wakati yanakana, yanachukua kanuni za imani badala ya neno? Haiwezekani. Kwa hiyo unaona, yamekufa. Mungu aendi kwenye sehemu hizo kutafuta nini lake na kundi la watu wa kufanyia kazi, maana tayari wamekufa. Wao ni wasioamini katika neno, la sivyo hawangekuwa huko. Sasa tuko hai katika mambo yanayotoka juu. Sasa roho ulijali neno. Sasa hiyo ni kweli, maana roho ulipa neno uzima. Unaona andiko huwa bali roho huisha. Sasa nilikuwa nikija leo nikiangalia ile miti mikubwa na ya kupendeza kule msituni, vilima vikubwa vyenye majani yasiyokauka na udurungi na ya manjano hapa na pale. Nikasema, unajua hiyo ni nini? Nikasema, ndio kwanza tuwe na mauti, na Mungu ametoa nje shada lake la maua akayaweka huko vilimani. Ni maua ya mazishi. Wai umerudi vumbini. Mungu ndio kwanza azike mbegu zake kutoka kwenye maua na kadhalika. Akazika tena na ndio tu ametanusha shada lake la maua. Naye anaangalia kote duniani kwa sababu ni maua ya mazishi.
But when the sun rises again,
ni wakati jua litakapochomoza tena,
hebu
hiyo itapata uhai tena. Amen.
All right, the spirit is interested.
Roho anataka kudhibitisha neno. Kama ulikubali mapokeo badala ya neno.
Sasa
unasema, pema tunaliamini lote, lakini ndugu Branham, ninajua hatuamini hili. Basi hapo hapo ndipo unaposimama. Fulani wa Yesu aliniambia wakati mmoja ya kwamba yeye ya kwamba kapteni mmoja ama ninaamini alikuwa ni meja, alisema, kasisi, nenda kule, kuna kapteni anayekufa, amepigwa kwa bombomu. Akaenda kule na kapteni alikuwa akitapa, wakamruza, wakamuingiza kwenye hema ya msalaba mwekundu. Ndipo akasema, kapteni, akainua macho yake kupitia katika bubujiko wa damu. Ndipo akasema, naam bwana. Na akasema, wewe ni kasisi? Naam. Akasema, unakufa kapteni? Akasema, ninajua. Akasema, je, wewe ni Mkristo? Akasema, nilikuwa Mkristo. Akasema, limwacha wapi kapteni? Akasema, utampata mahali pale pale ilipo mwacha. Hakika. Kapteni akasema, siwezi kukumbuka. Yule kasisi akasema, heri ukumbuke, una dakika chache tu zaidi jinsi unavyougua. Domo ulikuwa unahangaika, domo ulikuwa wazi, damu inatoka domoni mwake na masikioni, na amejaa risasi za bombomu. Akasema, bora ufanye haraka, mapafu yako yanajaa. Kwa yule kapteni akaanza kuwazia huku na huko, amelala pale akitapatapa. Tabasamu katokea usoni mwake, akasema, sasa najua.
Ulimwacha
wapi? Anza pale pale. Akasema, sasa najilaza nipate kulala. Hapo ndipo alipomwacha. Hapo ndipo amempata. Madhehebu yako yanafundisha jambo fulani kinyume cha neno, umemwacha papo hapo. Rudi moja kwa moja, kwa maana yeye ana juhudi katika kuthibitisha na kulifanya neno hilo kweli. Hivyo ndivyo Yesu alivyokuwa daima akifanya mapenzi ya Baba. Naona? Pema.
So
hiyo unaona, ufahamu wa madhehebu ya Nikodimo haukuwa na maana yoyote kwa Mungu. Sasa haiduru kama alikuwa ni mtu mkubwa, kama tunavyosema katika madhehebu, mkuu wa Israeli, kusoma kwake kote na kufahamu hakukumaanisha hilo. Hapo aliposimama mbele za Kristo alikemewa tu. Sasa nadhani watu wote wanasema, Baba mtakatifu Nikodimo, Baba mtakatifu Nikodimo, tunakusujudu Bwana. Lakini wakati Yesu yeye alisimama mbele za Mungu, alimkemea kwa ujinga wake. Kwa hiyo unaona vile yote hayo yote yanakoelekea, sahau mambo hayo. Hima tumwendee Mungu. Hiyo ni kweli. Sema. Wala ufahamu kuu wa Kora au kumaanisha kitu ama wa Adamu, kila mmoja akikana ujumbe wa Mungu uliothibitishwa. Sasa hebu na tusikilize kwa makini. Sasa tutaingia kwenye maji yenye kilindi mnamo dakika moja.
See, each one of them, the reason that they got in trouble,
naona kila mmoja wao sababu ya wao kupata shida, Nikodemo, Kora, Nimrod na kadhalika, ni kwa sababu hawakumtambua mjumbe wa Mungu aliyekuwa na neno lililothibitishwa la siku hiyo. Sasa kila mtu anajua jambo hilo. Sasa tunaweza kukaa kwenye jambo hilo kwa muda mrefu. Kini Mungu anabashiri na kusema jambo fulani litatukia. Mwanadamu anaunda madhehebu, anamweka mtu sawasawa kabisa. Waliamini kulikuwa na Masihi ajaye. Lo, hao Wayahudi, lo jamani, hakika. Lakini Yesu alipokuja jinsi alivyokuja, wao walisema, huyo hawezi kuwa ni yeye. Wanashindwa kufahamu neno. Sasa Yesu hakuja kinyume cha neno, sivyo? Lakini yeye alikuja kinyume cha tafsiri ya neno waliokuwa nayo madhehebu. Musa hakuja kinyume cha neno, alikuja moja kwa moja kulingana na neno. Lakini Kora alishindwa kuona jambo hilo, na huko nyuma kote kote imekuwa namna hiyo. Sasa angalia ujumbe huu wa siku hizi, hauwezi kama kuwa ni kitu cha kusema kuna ukweli, kuna hii ile au budi, hauna budi kuwa umetangulia kutabiriwa katika neno lake, na alafu baada ya neno kutolewa kuletwa, halina budi kuthibitishwa kwa neno.
Jesus
Yesu
properly
kani dhibitishwa vizuri na Mungu kwa neno. Yeye alisema kama ungalimjua Musa ungalijua siku yangu. Manabii walinena pema juu yake. Manabii wote walisema vema alivyokuwa yeye. Na hata hivyo iliwapofusha, hawakuweza kulifahamu. Naona, lakini Yesu alikuwa. Sasa, msinini, ninataka kusema jambo hili kwa ajili ya kanda na kwa ajili yenu pia. Naona, mjumbe mwenye ujumbe wa siku hii. Sasa ukienda kwa sabato, usema, tumelipata, adhimisha sabato tu. Hebu nionyeshe jambo hilo katika maandiko. Eddie Baker alisema alikuwa nalo. Hebu unionyeshe. Jaini wa Yehova alisema alikuwa nalo. Hebu nionyesheni. Wamethodisti wanasema wanalo. Hebu nionyesheni. Wabatisti wanasema wanalo. Nionyesheni. Nionyesheni madhehebu yoyote. Ninawathibitisheni ya kwamba hayo kila moja lao liko nje ya mapenzi ya Mungu. Kila moja la hayo liko kinyume, inafundisha mapokeo ya mwanadamu badala ya neno la Mungu. Ni moja ya hayo ambayo yangekubali mambo ambayo kweli yameandikwa katika Biblia jinsi yalivyoandikwa. Hiyo ni kweli. Lakini wakati mtu anapopita na kusema na ujumbe wa siku hizi, hana budi aonekane vizuri kwanza na iwe ame tabiriwa kuja. Kati ya mabatizaji alipoenda kule, wao walisema, "Je, wewe ni Kristo?" Akasema, "Mimi siye." Akasema, "Wewe ni Elija?" Akasema, "Mimi siye." Akasema, "Unani wewe?" Aliweza kujitambulisha, alikuwa na ujumbe wa wakati huo wa kusema, "Mimi ni sauti ya mtu aliyenyikani," kama alivyosema nabii Isaya. Sasa kama kuzaliwa kwangu na maisha yangu hayakulingana na jambo hilo, msinipokee. Kati ya tuwa kuja likuwa ni jambo lile lile. Jambo lile lile. Jumbe mwenye ujumbe haona budi kuwa ni ujumbe uliotabiriwa na Mungu. Na basi Mungu akizungumza kupitia kwa mjumbe huyu, inadhibitishwa kwamba ni kweli.
Do you hear it? Do you understand it?
Unasikia hilo? Unalifahamu? Lifahamuni kwanza, haina budi kuwa ni Bwana asema hivi ilivyotabiriwa. Huyo mjumbe mwenyewe, huo ujumbe, haina budi kuwa ni yale Mungu aliyosema yangetukia wakati huo. Hivyo ndivyo Musa alivyokuwa. Hiyo ndiyo sababu alianguka kifudifudi mbele za Mungu na kusema, "Mungu, wewe ulinituma."
He said, "Separate yourself from that bunch."
Akasema, jitenge na kundi hilo. Unaona inamaanisha? Hicho ndicho kitu ambacho daima kimevuruga akili za watu, kikawaondoa kwenye mapenzi ya Mungu. Sasa kumbukeni, itabiriwe na neno lake na kudhibitishwa kikamilifu na neno lake. Sasa Yesu alisema, kama nisipotenda zile kazi zile za Mungu, basi msiniamini. Naona, kama ni kikosa, kasema, ni nani kati yenu ani tudiaye kwamba nina dhambi? Ni nani kati yenu anaweza kunionyesha mimi kwamba ni asiamini? Nikodemo akasema, tunajua wewe unani, rabi, umetoka kwa Mungu. Maana, hakuna mtu angaliweza kufanya mambo hayo isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Naona, kwa hiyo, alionyesha ya kwamba alikuwa mwamini. Sasa sisi tunaojua historia ya kanisa, sasa fani kofia denu na mawazo. Hatuchelewa bado. Naona, kwa hiyo, kizeni tu kwa makini. Sasa, nami nitajaribu kuharakisha jinsi niwezavyo. Na nataka, kizeni kanda hii kwa makini. Sasa mtu yeyote ambaye amewahi kusoma historia ya kanisa anajua ya kwamba mara ya kwanza ambapo Ukristo ulipata kufanywa madhehebu ilikuwa ni kanisa Katoliki la Kirumi. Sasa kama kuna nyakati zozote kabla ya hapo, ninataka mtu fulani alete historia hiyo na anionyeshe. Mimi nina msiri wa Paul Boy, wana historia wengi mashuhuri. Kule kwenye chumba changu cha kusomea, nina kitabu kiitwacho kabla ya baraza la Nikea, baraza la Nikea, waanzilishi wa Nikea. Yote ni maandishi matakatifu ya kanisa ni ya juayo. Nimeasoma kwa miaka 33. Nikayachunguza. Kamwe hakuja kuwa na madhehebu. Kanisa Katoliki hilo mama wa madhehebu. Unajua ya kwamba hiyo ni kweli. Kanisa halijawahi kamwe kuunda madhehebu kamwe. Kufanya madhehebu mpaka kwenye kanisa Katoliki. Nalo neno Katoliki maana yake ni ulimwengu mzima. Nao wameunda dini ya kanisa la taifa na kuisambaza kote katika milki ya Rumi, na ilikuwa imeenea karibu sehemu zote ulimwengu uliokuwa umetekwa wakati huo. Ilikuwa ndilo kanisa la taifa, na wale ambao hawakulitii waliuawa. Baraza la Nicea siku 15 za vita vya umwagikaji wa damu, wakati manabii halisi wa Mungu, wakati waliposimama pale kwenye nini zile kanisa Katoliki, sababu ya kuanzisha kwake. Bona sote tunajua jambo hilo, nimelifundisha hapa. Jinsi kwa kweli Akila na Prisika alikuwa ndiye mchungaji. Akila alikuwa mchungaji wa kanisa la Kirumi. Wakati Roho Mtakatifu aliposhuka kwenye Pentecost, alishuka juu ya Wayahudi waliotoka katika kila taifa chini ya mbingu. Ni siku chache baada ya hapo Petro aliona wana wakiwa juu ya nyumba kwamba aende kwa Kornelio Rumi mtu mwenye haki. Ndipo akaomba na Roho Mtakatifu akashuka juu yake. Baada ya kitambo kidogo watu mashuhuri wakaanza kulipokea. Akila na Prisila wakaenda Rumi, nao wakaunda madhehebu. Ama wakaunda madhehebu kamwe, lakini waliweka kanisa la kwanza la Rumi katika utaratibu. Hivyo waliofanya hivyo walikuwa na ndugu na dada kazao, naye Claudia katika utawala wake aliwafukuza Wayahudi wote kutoka Rumi. Na huo ndio wakati ule ule ambapo kanisa Katoliki la Kirumi lilisema Petro alikuwa Rumi. Nionyesha andiko moja ambapo Petro alipata kuwa Rumi, ama historia yoyote inayosema alikuwa huko. Hakuwa huko kulingana na neno la Mungu, na hilo ndilo naloliamini mimi. Na Petro angewezaje akiwa Myahudi kuvumilia kamwe ibada za sanamu na upuzi walionao wa kuabudu sanamu na kadhalika, ambapo naona angewezaje kupinga mafundisho yake mwenyewe hapa. Upuzi hiyo si zaidi ya Protestanti walivyo pia. Hojeni tulifikia jambo hilo baada ya kitambo kidogo. Karibuni wana akipenda. Angalia notice. Sasa tunaona ya kwamba wakati ule ule ambapo kanisa linasema Petro alikuwa Rumi, historia inasema kwamba Claudia na Biblia ilisema pia alikuwa amewafukuza Wayahudi wote watoke Rumi. Kwa Paulo akipita Efeso na akaja kwenye pwani za juu kule, anawakuta wanafunzi hawa, naye alikuwa kule kumtembelea Akila na Priska. Baada ya wao kuondoka, ndipo ndugu wa Kirumi katika kanisa hili wakaanza kubuni mawazo yao wenyewe. Ndipo wakaingiza ibada za sanamu. Na ndipo katika Konstantino, ambaye mama yake alikuwa ni Mkristo halisi na alitumainia mfulana wake angekuwa Mkristo halisi, bali alikuwa mwanasiasa. Naye aliona kwamba karibu Rumi yote ama sehemu yake iliyokubwa ama tabaka maskini tayari walikuwa wamekubali wokovu katika Kristo. Na ndipo wakaanza kupendwa sana na watu, kwa maana walikuwa wakimshusha Venus na kumwita Mariamu na kumshusha Jupiter na kumwita Pedro na kadhalika namna hiyo, na hao wanafunzi. Na ilikuwa ni dini iliyopendwa sana na watu, na walikuwa hodari wao. Hao wa Kristo wangekufa. Ndipo kanisa Katoliki likasema, sisi tulikuwa wa kwanza. Hiyo ni kweli kabisa. Kanisa Katoliki lilianza kwenye siku ya Pentecost. Lakini hili hapa jambo lilo litupa inji, liliunda madhehebu na kuingiza kutoka kwenye neno mafundisho ya shati. Mafundisho la shati la sasa hivi, ninyi watu mliona zaidi ya miaka 10, mnaweza kubuka lile fundisho la shati. Hivi karibuni ni kule kupaa juu kwa Mariamu. yapata miaka kumi iliyopita. Fundisho lingine la shati lililoongezwa kwa kanisa badala ya maandiko ni fundisho la shati. Nao watakufahamisha sasa hivi wao hawajali vile maandiko semavyo, ni yale kanisa isemayo. Wao yule kanisa aliniambia, kasema Mungu yuko katika kanisa lake. Nikasema Mungu yumo katika neno lake. Akasema, sema Biblia hiyo historia tu ya kanisa Katoliki la mwanzoni. Nikasema, basi mimi ni Mkatoliki wa mwanzoni. Nikasema, ila nifanya Mkatoliki zaidi kuliko ulivyo wewe ukiwa kasisi. Naona? Nikasema, kama ndivyo ilivyo basi, mimi ni huyo. Nikasema, unaona? Ninaamini vile hasa mitume walivyofundisha. Unaamini kile mwanadamu alichoingiza ndani yake. Na hivyo ndivyo mambo yalivyoendelea. Sa, hakika ni kwa hivyo ndivyo yalivyoendelea namna hiyo kabisa. Sasa angalia historia. Ndipo wakaanza kuongeza mafundisho ya shati, mafundisho ya shati. Na wakati Paulo alipokuja, tunajua kulingana na historia ya kwamba hata hakulitembelea kanisa hilo la kwanza, kwa maana asingeweza kuvumilia ibada ya sanamu. Ndipo alitembelea kanisa la pili ambalo walikuwa wamelianzisha, kanisa la pili la Rumi. Basi wakati hilo baraza la Nikea lipokuja, ambapo Konstantino aliona wazo la kuunganisha ufalme wake, jambo lile lile Ahabu alilofanya na Yezebeli kwa kule, unaona? Na hapo alipoona nafasi ya kuunganisha watu wake na kufanya taifa kubwa lenye nguvu kwake, alidhani wangepata dini yao. Kwa hiyo akawafanyia dini ya kanisa la taifa. Basi wakati walipofanya ile baraza la Nikea, na maswali haya yakazuka, kama kulikuwa na Mungu mmoja ama watatu, kama wanapaswa kubatiza katika jina la Yesu Kristo ama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Maswali haya yote yalifikia kwenye shindano la kuamua humo. Na wakati ilipotendeka, baadhi ya hao manabii wa kale wakatokea kule bila kitu ila ngozi ya kondoo waliovaa, na wanakula boga kweli. Lakini hao watu mashuhuri walikuwa tayari wamejipandisha vyao kanisani, wakawanyamazisha kwa hekima ya kilimwengu. Lakini walikuwa na Bwana asema hivi. Ikaingia katika giza la upagani kwa kama miaka 1000. Lakini ikatokea tena kuchanua. Hiyo ni kweli. Uwezi kuliua. Tarudisha, asema Bwana. Miaka yote vitu hivi vimekula. Haya madhehebu yaliongeza fundisho la shati. Na ili kufanya jambo hili, kuongeza fundisho la shati, njia pekee ambayo kanisa lolote, njia pekee ambayo madhehebu yoyote yanaweza kuacha neno la Mungu, ni kuongeza fundisho la shati badala ya maandiko matakatifu. Ni kujaribu kufanya mapokeo yako ama mafundisho ya kanisa lako ingawa ni kinyume cha maandiko. Basi unawezaje kulaumu kanisa Katoliki wakati unapofanya jambo lile lile walilofanya? Unaelewa? Vema. Wakati sasa wazia tu, maandiko hayawezi kushindwa. Mafundisho ya shati ni uongo kwanza. Na wakati unapokubali madhehebu fulani, tayari una fundisho la shati, kwa sababu ni jambo fulani iloongezwa. Halimo katika maandiko. Halimo katika maandiko. Hakuna kitu kama madhehebu. Yesu kamwe hakusema nawaagiza mwende ulimwenguni kote ukaunde madhehebu. La, hakuna kitu kama hicho. Kufanya jambo hili ni kuyakataa maandiko matakatifu. Wakati jambo hili ilipofanywa, ilibadilishwa kutoka kanisa kwa kuzaliwa, ikawa kanisa kwa mafundisho ya shati na kanuni za imani. Si kanisa, hebu niombe msamaha. Lodge, unazaliwa katika kanisa, lakini unajiunga na lodge. Si kanisa la Kibatisti, kanisa la Kimethodisti, kanisa la Kipentekosti. Ni lodge ya Kibatisti, lodge ya Kipentekosti, na lodge ya kimethodisti. Unajiunga nazo. Uwezi kujiunga na kanisa. Hakuna kitu kama hicho. Unazaliwa ndani yake. Kodemo aliwaambia jambo hilo. Kwa hiyo mnaona mahali mlipo? No jamani. Hiyo ndiyo sababu mimi na yapinga. Tuwapingi watu walio ndani yake. Mfumo ambao ninaupinga. Maana hawawezi. Moja wa hao wazee ama chochote kile, moja ya makanisa hayo yanahubiri kitu kilicho katika Biblia kinachopingana na kufundisha hilo, kataba walio nao katika kanisa hilo, anafukuzwa moja kwa moja namna hiyo. Naam bwana, wengine wao ni wabaya sana, hata hawataruhusu ufufuo uje kwenye kanisa lingine isipokuwa iwe ni moja wa watu wao mwenyewe. Jamani, wako nini mno fulani wakati mmoja. Alikuwa anaenda kumpa mhubiri hapa hapa katika nchi hii. Lakini mhubiri mmoja mzee aliyesimama hapa barabarani akilia na kuwaambia watu watubu na kusema, njoni ukampokee Kristo, ukajazwe na Roho Mtakatifu. Na mambo kama hayo, mtu fulani kutoka kwenye madhehebu alikuja na kumpa mtu fulani dola moja mkononi mwake na ilimbidi kutubu kwa maana alifanya uzinzi dhidi ya kanisa lake. Ati kunena kuhusu Katoliki. Hiyo ni kweli. Na mnajua ninalozungumzia pia ama kanisa hili linajua. Hata hivyo, pema. Fanya hivi kukataa maandiko wakati jambo hili linapofanywa libadilika, basi unapongeza fundisho la shaka na kujiunga na madhehebu moja kwa moja. Umekubali fundisho lako la kwanza la shaka, maana bila kimaandiko. Kwa hiyo ni jambo lililoongezwa. Fundisho la shaka ni kitu kilichoongezwa kuchukua mahali pa kuzaliwa. Unapokubali madhehebu umeongeza mafundisho ya shaka. Pema, wakati hili inapofanywa, basi inabadilika kutoka kanisa kwa kuzaliwa kuwa loji kwa fundisho la shati ama kanuni ya imani. Kwa kuwa unaona lenyewe lilivyo ni fundisho la shati kwa kutokuwa la kimaandiko. Sasa Yesu kamwe hakusema enendeni ulimwenguni kote na mkafanye madhehebu, nendeni mkaunganishe watu pamoja. Yeye alisema enendeni mkafanye wanafunzi. Mnaamini jambo hilo? Amen. Kwa hiyo unaona, kwa jumla mko nje.
Drive something down tight right this time.
Zeni angalieni hapa. Hebu nifunze jambo lingine hapa. Tushindilie kitu fulani ndani wakati huu. Wangapi walio na kamusi ya Kiyunani, ile emphatic diaglot, kutoka kwenye maandiko ya kale ya mkono Yunani? Pema, isomeni, chukueni mwanachuoni yeyote mnayetaka, endeni kwenye kitaba na mchukue kamusi hiyo, kamusi ya Kiyunani. Somani Ufunuo 17. Utakaposoma hapo tafsiri James hapa inasema, na hivi yeye akanichukua katika roho, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwenye mavazi mekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru. Na hivyo ndivyo ile ya James ilivyosema, lakini tafsiri ya asili ilisema, akanichukua katika roho, nikaona mwanamke mwenye kujaa majina ya kukufuru. Kuna tofauti kubwa sana kati ya majina ya makufuru na majina ya kukufuru. Na taangalia sote tunafahamu na kujua ya kwamba hilo lilikuwa ni kanisa la Kirumi likiketi kwenye mlima, milima saba, ikitawala nguvu za ulimwengu.
And she was called a whore. And she was a mother of harlots.
Na ilikuwa ni mama wa makahaba. Angalia, kahaba ni nini? Inaweza kuwa ni mwanamume, haina budi kuwa ni mwanamke. Kwa hiyo kama ni mwanamke, haina budi kuwa ni kanisa. Ilikuwa ni mama wa makahaba, sawa sawa na mama yao alivyokuwa.
And look, watch.
Viangalia, tazama ndani yake. Hebu hilo likolee ndani. Ndani yake kulikuweko na majina ya makufuru. Ni nini? Sasa wahudumu hapa na walio kwenye kanda, hebu natulie. Majina hayo ya mkukuru ni yapi? Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Pentecost, kadhalika. Majina ya mkukuru kwa sababu ni madhehebu. Ukahaba kwa Mungu kama tu hilo ilivyokuwa. Na katika makundi hayo watu wao husema, mbona yeye Methodist na anafanya hivi? Yeye ni Pentecost na anafanya hivi. Yeye ni Presbyterian. Na anafanya hivi, wanafanya jambo lolote kwenye orodha ya miadi. Unajua hivyo? Na ni kitu gani? Ni majina yanayopaswa kuwa kama Kristo na kuitwa kwa jina la Mkristo, na ni majina ya makufuru. Haya si makanisa, yanaitwa kanisa. Ni kimakosa, ni maloji. Sasa mnaona ni kwa nini mimi napinga madhehebu, si watu, ule mfumo wa madhehebu. Unaona majina ya makufuru, angalia, ya maloji yanayoitwa makanisa kimakosa. Kanisa ya Kimethodisti, kanisa ya Kibatisti, kanisa la Presbyteri, kanisa la Kipentekosti, kanisa ya Kiluteri, kanisa la United Brethren. Hakuna kitu kama hicho. Hilo bila imaandiko.
There's only one church.
Kuna kanisa moja tu. Wala huwezi kujiunga nalo. Umezaliwa humu. Umechaguliwa tangu zamani kwake. Mwili wa kisiri wa Yesu Kristo. Mwili wa kisiri hasa wa Yesu Kristo. Hapa duniani pamoja na neno likidhihirishwa. Bwana na mbingu za Mungu. Hao si wafuasi wa lote la hayo. Tokeni kati yao. Yeye ali sema, naam, angalia upesi sasa. Nitaki kuwachosha. Lakini, ukinipa tu dakika nyingine chache sasa, nitaenda upesi niwezavyo. Lakini, ninataka muwe na uhakika na mlipate. Kusudi, usilikose. Naona?
Remember, Mother Rome.
Kumbuka, Mama Rumi. Ndani yake alionekana amejaa majina ya kukufuru. Mama wa makahaba. Basi kama wao ni makahaba, kahaba ni nini? Kahaba ni nini? Ni sawasawa na kahaba. Ni mwanamke asiyekuwa mwaminifu kwa nadhiri yake ya ndoa. Na kanisa lolote linalodai kuwa kanisa la Kristo na linakana neno la Mungu, si aminifu kwa nadhiri yake ya ndoa. Hivyo linafanya uzinzi kwa kuongeza mafundisho ya shati, ukahaba na ulimwengu na hekima yake, badala ya kukubali Kristo na nguvu za kufufuka kwake za Roho Mtakatifu. Na ni mama wa makahaba ambaye amefanya jambo lile lile. Nyungu haiti birika kwamba ina grisi. Majua, naona, ni kitu kile kile. Hali ya watu wao wanaondoka kuwacheka wa Katoliki. Wakati wao wenyewe ni wafuasi wa kitu kile kile. Yeye alikuwa ni mama wa ubatizo wa uongo katika maji. Ni mama wa ushuhuda wa uongo wa Roho Mtakatifu. Nani mnaambatana naye zuri sana. Sasa hebu tuone. Je, hiyo ni kweli ndugu Branham? Hebu tulieni kidogo tu. Naona? Yeye ni mama wa majina ya makufuru, ya maloji ambayo watu wamejiunga nayo na kusababisha shutuma. Wanaishi vyovyote. Wanavaa suruali fupi, wanawake waliokata nywele, waliojipodoa, wanaimba katika kwaya, wanavuta sigara, wanafanya ushirika, kila namna ya uchafu wa ulimwengu. Na ni jiwe la kujikwaa kwa asiyeamini. Hivi Timotheo hakunena habari zake Roho Mtakatifu?
Watch. See, she Rome is a mother. Angalia. Of every one of them.
Yeye Rumi ni mama wa kila moja wao. Naona, ilifanya sawa sawa kabisa katika madhehebu yenu. Na vile hilo lilivyofanya, wakaingiza mafundisho ya shati badala ya neno. Kwa sababu kundi la watu liliketi pamoja, wazee na maaskofu na kadhalika, walisema lipaswa kuwa hivi, na hivyo ndivyo ilivyotendeka hasa huko Rumi. Na unajaribu kunini, ndugu yangu, mchungaji, kubali neno lote la Mungu. Na angalia mahali utakapo kwenda. Utatolewa nje moja kwa moja. Sasa tutaona kama Mungu alikuambia ufanye hilo ama hakukwambia katika dakika chache naona vema naona yeye ni mama wa kila mmoja kwa sababu yeye alikuwa wa kwanza kuondoa maneno ya maandiko na kuongeza mafundisho ya shati kwa kuwa alikataa manabii waliotiwa mafuta ambao walikuwa na maisha yaliyothibitishwa pamoja na neno kuchukua watu wenye akili werevu, wafalme wa Kirumi na kadhalika, ambao walikuwa wamekubali Ukristo mbali, wanataka kukubali kwa njia yao wenyewe. Naona? Hiyo ni kweli. Wanautaka kwa njia yao wenyewe. Naamani alitaka kuondoa ukoma wake katika maji ya nchi yake mwenyewe. Hakutaka maji yenye matope ya Jordan. Ni kama wakati wowote ataondoa ukoma wake, ingembidi kutembea atoke aende huko katika matope hayo sawa sawa na kama vile nabii alivyomwambia.
God don't have respect for person.
Mungu hana upendeleo. Angalia, yeye alikuwa ndiye hebu ya kwanza. Angalia binti zake. Walikuwa wamefanya jambo lile lile. Waliongeza kanuni za imani na mafundisho ya shati badala ya neno. Usiniambie, nionyeshe moja ya hayo ambayo hayako nje ya neno. Nionyeshe mchungaji mmoja atakubali ile kweli hao ambao hawata kufukuza. Labda uwe unapendwa sana na watu hivi kwamba unajua wewe yabidi wakushikilie kwa sababu ya kupendwa kwako na watu ama chochote kile. Ni vema.
Now look at Revelation 18:18
kwa dakika chache tu kifungu kinachofuata lango unaofuata baada ya Ufunuo 17 ume chunguza na kuonyesha siri ya huyu bi Babeli. Sura ya 17 ya Ufunuo inaeleza kwamba yeye ni kanisa linalokaa juu ya milima saba, mji wa Vatican una watawala wa paume wote wa dunia. Hiyo ndiyo kweli kabisa, na maraisi pia na kadhali. Aha, kwa hiyo lakini yuko pale imeshikilia utajiri wa ulimwengu mkononi mwake. Hiyo ni kweli kabisa. Nani aweza kufanya vita naye? Hiyo ni kweli. Sasa tunajua jambo hilo. Lakini kwa nini wewe ujiunge na kitu kinacho mhusu yeye?
Now notice.
Sasa angalia katika mlango wa 18. Lango unaofuata tu mara baada ya siri yake kuelezewa. Anaenda katika hekalu la Mungu. Sasa hapa ni Zela Brightman. Hivi uko hapa usiku wa leo, Zela? Alileta iko chumbani mle sasa. Geni wetu wa Jumapili. Ile gazeti la Katoliki. Na gazeti hilo la Katoliki ilikuwa likimjibu mhudumu. Kasema, je, ulisema ya kwamba nini katika ratibu za Kirumi juu ya Vatican ama kwenye kiti cha enzi cha Papa imeandikwa Gaudium ambalo inamaanisha kwamba katika dayosisi ya Katoliki pale ya kwamba hiyo ni na namba ya yule mnyama wa Ufunuo. Bona, yeye akasema bila shaka imeandikwa. Kweli kabisa imeandikwa. Hesabu yake kweli ni 666. Ni kweli kabisa. Ndio sisi ya Kirumi inakiri jambo hilo kwamba hiyo ni kweli. Lakini wanajitetea hivi. Wao ni werevu, wamejaa hekima. Kasema, lakini unajua jina lako katika lugha fulani. Huenda hesabu yake ikawa jambo hilo hilo. Juyo akasema, langu karibu ni jambo lile lile katika lugha fulani. Akaandika herufi zake. Kasema, naona, mimi inakaribia 666 pia. Kasema, umekuwa na mamia yao. Kasema, kila wakati jambo lolote napoinuka fulani ana 666. Alaba akasema, katikite ulijua ya kwamba katika lugha fulani jina lako mwenyewe huenda likamaanisha herufi za mpinga Kristo. Kasema, mbona unaangalia mambo kama hayo? Angalia hekima hiyo. Lakini Roho Mtakatifu anajua zaidi. Angalia, hilo huenda likawa jina langu inaweza kumaanisha 666, lakini mimi sitimizi sifa hizo nyingine. Nimesema juu ya mlima, sisemi mambo haya. Mimi si wali. Naona hayo ni kweli. Huyu ndiye yeye anayenena habari zake. Hiyo hekima yako akilimwengu haifiki popote. Bwana, hiyo ni kweli kwenye uwepo wa Roho Mtakatifu. Mimi
sisemi
hayo mengine, lakini yeye anayatimiza akiketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake yeye ni Mungu, na anakalia mlima saba. Mimi sikalii mlima saba, kama hata kama inamaanisha 666. Sitimizi haya mengine, lakini yeye anayatimiza. Unaona haya basi? Unaona? Kwa hiyo wale mnaotegemea Roho Mtakatifu, sifikiri yale mtakayosema, kwa kuwa si ninyi msemao, ni Baba. Kwa hiyo hekima yenu ya kuzaliwa kwenu kuna kutoka juu. Unawezaje kulinganishwa na mambo haya hapa duniani? Hawa wachawi wakuu ndani yake. Ona, wanajua kila kichochoro na kona. Utaangazaje kusimama ambapo alifuata amri za Mungu, kutupa fimbo yake chini na kageuka kuwa nyoka? Hawa hapa wachawi wanakuja na kufanya jambo lile lile. Ni Musa alisimama kimya, akijua alikuwa amekwishatii neno la Mungu, na ndipo nyoka wake akawala wale wengine. Unaona? Kwa hiyo wakati umetii, una nini? Yeye angefanya nini wakati alipowaongoza kwenye nchi ya ahadi? Na hapo palikuwepo na bahari nyekundu imewazingira, lakini njia ya Mungu ilipasua moja kwa moja kupitia humo. Amina. Kasema, simameni kimya, kaone utukufu wa Mungu. Kati jambo liko kwenye njia ya wajibu wa kazi wa kutii neno. Simama hapo uone ikifunguka. Ami. Na umri wa miaka 53. Nimekuwa nikimtumikia yeye kwa yapata miaka 33. Haiti ningalikuwa na miaka 10,000,000 ya kumtumikia. Mimi kamwe sijawahi kumwona akishindwa umbali huu. Neno lake linapofuatwa, hiyo ni kweli. Tazangalia, mara baada ya dhambi yake, siri zake zilifunuliwa. Tumefahamu hilo muda mrefu uliopita. Tunalifahamu hilo. Kwa mlango unaofuata, angalia Ufunuo 18. Hebu niupungue dakika moja tu. Ingevaa alitatuchukua zaidi ya dakika chache, na huenda ikamaanisha kitu fulani kidogo kwako. Ninatumaini itafanya hivi. Naona hapa katika mlango wa 17 kifungu cha 5, katika paji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Basi angalia, nami nikamwona yule mwanamke kanisa amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Unaona, alipomwona alikuwa ni kitu kizuri cha kupendeza sana. Naye alikuwa ni mama wa makahaba, dini ya makahaba, madhehebu. Hivyo hasa usiofanya. Unaona, maana waliigiza mafundisho ya shati kama tu vile alivyofanya yeye. Sasa angalia, angalia kwenye Ufunuo sasa. Huo ni mlango wa 17. Inaishia kwa kifungo cha 18. Sasa angalia, baada ya mambo haya, baada ya siri yake kufumbuliwa, baada ya mambo haya, naliona malaika mwingine kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu. Sasa huyu hapa mjumbe mwingine anashuka. Mlango unaofuata, siri yake ilifumbuliwa.
Now this is now,
basi huku sasa ni kufunuliwa kwa siri yake na siri ya watoto wake. Unaona? Unafahamu sasa kijani hasa kumfanya kuwa kahaba ni kwa sababu alifanya uzinzi dhidi ya neno la Mungu, na jambo hilo ndilo lilomfanya madhehebu. Hangedumu kuwa kanisa la Biblia na akubali kitu hicho, wala madhehebu yoyote yasiyochukua kila neno lake jinsi lilivyoandikwa hayawezi kamwe kuwa kanisa la Biblia. Wala hakuna hata moja la hayo ilo namna hiyo ambalo nalijua jambo lolote kulihusu hata moja. Kwa hiyo hapo unaona, mara inapofanya madhehebu vitu anavyofanya kwa maandiko na kwa ushuhuda pia, inakufa hapo hapo, inakubali mafundisho ya shati. Sasa angalia, sasa hilo ndilo
God sent in His 18th chapter a mighty angel. Malaika mwenye nguvu baada ya siri hiyo kujulikana. Malaika mwenye nguvu ama mjumbe. Angalia hapa. Baada ya mambo haya, aliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu. Na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Angalia kwa sauti kuu. Umeanguka, umeanguka Babeli. Machafuko ule mkuu unaanguka. Umekuwa maskani ya mashetani. Ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake.
Immediately after her mystery was made known,
angalia, mara baada ya siri yake kujulikana kwamba alikuwa ni nani, alikuwa nini, binti zake walikuwa nani, siri imegunduliwa, basi Mungu alimtuma malaika mjumbe kufanya nini? Kuwaita watoke. Tokeni! Ujumbe wa wakati huu. Tokeni kwake. Enyi watu wangu, usishiriki mapigo yake. Yeye atamlaani. Angalia, tokeni kwake. Mungu alituma malaika mkuu ama mjumbe, na nuru yake haikuwa kwenye maficho, iliangaza dunia kote. Tokeni kwake.
Nini?
Yeye na dada zake pia.
To lighten the earth. And
kuiangaza nchi na kuwaita watu wake watoke kwake.
You know that's the truth.
Sasa mnajua jambo hilo ni kweli. Jumbe fulani alituma kutoka mbinguni kuwaita watu wa Mungu watoke Babeli, na nuru yake ikaangaza nchi. Roho Mtakatifu aliye mkuu.
Notice the Bible said she is a cage.
Angalia, Biblia ilisema yeye ni ngome na ameshika ndege wenye kuchukiza wachafu.
Not eagles now.
Pita isasa.
No, no.
La, 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 la. Ndege wachafu wenye kuchukiza. Hao ndio aliowatia kwenye ngome kuzunguka. Yeye ni ngome iliyojaa. Hao ngome yote imejaa. Imejaa nini? Majina ya makufuru kinyume cha maandiko. Timotheo wa pili tatu ilisema Roho Mtakatifu akinena katika nyakati za mwisho watajitenga na imani na kutukuza roho zidanganyazo. Pia yalisema Roho Mtakatifu alisema ya kwamba katika siku za mwisho watakuwa wakaidi, wenye kujivuna, wenye kukiza. Mungu atukuzwe. Wewe ni wetu. La sivyo, kama jina lako halimo kwenye kitabu chetu, umepotea. Wenye kuchukiza, wachafu. Natumaini mimi, Yesu, natumaini inafanya hilo njema.
Hateful,
wachafu, wenye kuchukiza, amewaweka kwenye ngome.
Remember, God is
a Mungu ni tai.
He called
tai.
And he called Jacob. Ndio
kama Yakobo tai. Nasi ni seranga yake ya tai. Amen.
He called his prophets eagles.
Aliwaita manabii wake tai.
This angel come down.
Na malaika huyo alishuka kuja kufichua na kuwaita watoke. Ni kama ule ujumbe wangu mdogo juu ya tai anacharakisha kiota chake. Maskini kifaranga huyo watai daima alikuwa akimfuata maskini yule kuku kila mahali katika ule uwanja wa gala, wakati wote akifanya mlio wa kuku kila mahali, lakini hangeweza kula bila vitu alivyokuwa navyo. Tafrija na wanawake waliojipodoa, waliokata nywele zao na vikaptura, asingeweza kufanya hivyo. Hakujua jambo lingine lote ila mlio wa maskini yule kuku mzee.
But one day the mother
eagle moja na matai alimuona. Akalia kwa sauti kuu akimwita atoke. Kasema, mwanangu, wewe si mmoja wao, toka kwake. Kasema, mama nifanyaje?
Clap your wings and start.
Kasema, pija pija mabawa yako na uanze
Mrugo wa kwanza akapiga kizingiti moja kwa moja katikati ya madhehebu, kasema, mwanangu, itakubidi uje juu zaidi ya hapo, la sivyo siwezi kukushika. Unabudi kuondoa miguu yako ardhini. Yoenda kumchukua apaye juu. Yeye akakuta kwamba angeweza kuruka. Matai akaja kumwita atoke. Hiyo ni kweli. Lakini yule mama Babeli alikuwa amejisikia kundi la kuku, vifaranga warembo waliojipodoa, waliokata nywele zao, waliojiita Wakristo. Ana ngome iliyojaa hao. Ili wahubiri wanaosimama mibarani na kuwaachia hao wanawake wafanye hivyo. Hamuna aibu kuyafanya madhehebu yenu yawe na watu wengi zaidi? Mungu atawataka ile mikononi mwenu. Tokeni kwako, kwake, kondoo wangu, mnaosikia sauti yangu. Ngome ya watu wenye kuchukiza, wakaidi, wenye kujivuna, wanaopenda anasa kuliko mpenda Mungu, ambao wanaona heri kuwa kama ulimwengu kuliko kuwa kama Kristo. Unapomwona mwanamke mwenye vipodozi vingi sana, inaonyesha yeye ni mtupu ndani. Yeye huko ndani mdanganyivu. Hiyo ni kweli kabisa. Kama mwanamke nilimwona mmoja majuzi mwenye nywele za kijani kibichi. Hiyo ni kweli, takataka hizo zote za kijani kibichi machoni mwake. Sasa kama wewe kama hukuwa na zote na ulitaka kuvaa nywele, ingekuwa ni sawa, lakini vaa zile zinazoonekana kama ni binadamu. Na endapo hukuwa na kucha zozote na ulitaka na kupata makucha machache, usinunue yale yanayofanana na maganda ya kunde. Nunua kucha halisi. Kama una yote ya mambo haya, ni sawa. Kama una nene yote, ninunulie kama wanayatengene. Teeni, nunueni. Lakini using'oe meno uliopewa na Mungu hata kwa sababu tu yamepinda kidogo. Nayo ni meno mazuri kusudi ununue mengine. Usitie nywele zako rangi ama chochote kile na kuonekana kama kitu kichotoka kwenye matope mahali fulani. Usitie rangi kama hazina rangi na unataka kujitengenezea uonekane kama kwamba zina rangi. Ni sawa.
But don't make yourself look like Jezebel. Like a bomb.
Lakini usijifanye uonekane kama Yezebeli, kama gala mahali fulani yelo pakwa rangi. Nani ndugu wa Kipentekoste? Unawaacha wanawake hao wakatendezao. Wakati Biblia isema huo ni utukufu wake, na hata si kawaida kwake kuomba wakati nywele zake ziko hivi. Na hata hivyo unamruhusu apande ibarani kuhubiri Injili, kuimba katika kwaya, kufundisha shule ya Jumapili.
Shame on you.
Mbona aibu? Mapaswa kujionea aibu. Kwa nini mimi ninapinga madhehebu? Nadhani ningaliweza kamwe kushughulikia kitu kama hicho. Unajua ni kwa nini unafanya jambo hilo? Unajua ukweli, lakini kama ungalifundisha dhidi ya jambo hilo, ungepelekwa makao makuu nao watakutenga. Mungu atukuze kwa ujasiri wako endapo utafanya hivyo. Hiyo ni kweli. Mungu atakuheshimu.
Malaika alisema
nini? Tokeni kwake. Naam Bwana.
Malaika
huyu alikuja duniani, naye alikuwa kuleta nuru. Naye aliangaza nuru kote ulimwenguni. Alikuwa malaika mwenye nguvu. Naye alikuja kutangaza ujumbe wa tokeni Babeli. Ziguza vitu vyake vichafu. Ngome nzima iliyojaa hao, kasema, ni ngome ya kila ndege achukizaye. Naam, ana ngome iliyojaa hao sasa. Baraza la makanisa ulimwenguni, ama maloji, ana kundi nzima iliyowekwa zimbani. Sasa, wote wanaungana. Amekuwa ngome vema iliyojaa ndege wenye kuchukiza. Ni kweli. Jaribu kuzungumza na mmoja wakati mmoja. Hebu jaribu tu hilo. Mwerevu kwa mambo ulimwengu, lakini hajui mengi zaidi kuhusu Mungu kuliko sungura anavyojua juu ya viatu vya theluji. Hiyo ni kweli. Nini tu? Hivyo ndivyo ulivyo hasa. Unaona? Yote tu wanayojua ni hekima kidogo, na wao kuwaza kuingiza hiki na kile na kufanya lile. Lakini unapokuja kwenye kumjua yeye.
Naam,
ameshuka kwenye ngome yake, mafundisho yake ya sasa. Kanisa
la Protestant
ilianza vile vile, yakawa vile zake. Ilisababisha jambo hili kwa kukana neno la Mungu. Hivyo ndivyo linafanya. Inakana neno. Na wakati unapokubali jambo lingine badala ya neno, unalikana mwenyewe. Na wakati unapojiunga na moja nayo, wewe pia umelikana neno. Mungu hataki uwe hivyo. Hakuna mahali popote katika maandiko.
Notice, this is the angel of light.
Angalia, huyu ni malaika wa nuru.
Remember, the last angel, it's the angel in the church age to the lady
Laodicea.
It's the lady Laodicea messenger.
Ni mjumbe wa Laodicea.
That it's the last because the very
mwisho,
next
kwa kuwa mlango unaofuata tu ni mlango wa 19 ambao ni kuja kwa bibi harusi. Na huyo ni nani katika na maandiko? Ni malaika wa mwisho aliyekuja kuleta nuru kabla ya kuja kwa bibi harusi kwenda kumlaki Kristo. Ulikuwa ni wakati wa kanisa la Laodicea. Wakati huo wakati wa kanisa la Laodicea alikuwa nini? Akiwaita watoke Babeli. Angalia, makanisa yameshikwa kwenye ngome yake ya nini yake na mafundisho yake ya shati, wakikana neno na kukubali mafundisho ya shati.
Hiyo
ni malaika wa nuru kwa kanisa la Laodicea ilokuwa limemkataa Kristo neno lake, kuchukua fundisho la shati, na ilikuwa limemweka yeye nje, naye alisimama mlangoni akibisha akijaribu kuingia. Maana hiyo wakati wa kanisa ulikuwa umemkataa Kristo, na Kristo ni neno, na walikuwa wamelikataa, naye alikuwa nje. Hiyo wakati pekee wa kanisa ambapo Kristo yuko nje akibisha akijaribu kuingia. Na ujumbe wa malaika huyu, ujumbe alikuja kutoka kwa Mungu, alikuwa akirudisha mwangwi ujumbe wake duniani wa tokeni Babeli, tokeni kwenye madhehebu. Roho Mtakatifu leo dhihirisho, Roho Mtakatifu ni yule malaika akijaribu kuwarudisha watu kwenye neno. Maana Roho Mtakatifu atathibitisha tu neno, hawezi kuthibitisha mafundisho ya shati. Hamna uhai ndani yao, yeye ni uzima.
Notice,
angalia, wakati wa kanisa la Laodicea ulikuwa ulimkataa yeye, ulimkataa yeye, nao wakamtupa nje. Angalia, malaika huyu ndiye jumbe wa mwisho kabla ya kuja kwa Kristo. Katika mlango wa 19 wa Ufunuo, sauti ya huyu mjumbe, kama ukiangalia wakati alipotoa sauti yake duniani, ulikuweko na sauti iliyorudisha mwangwi mbinguni tena.
Tutaine,
kama mkitaka kusoma jambo hilo vema, tutaine mlango wa 19. Huyu mjumbe duniani alikuwa ameengemea kwa Mungu sana, hivi kwamba wakati alipotangaza duniani, Mungu alirudisha mwangwi jambo lile lile kutoka mbinguni. Tafsiri ya kifungu hicho cha nne ni nini? Inamaanisha nini? Sauti ya Mungu ikinena na watu wake waliochaguliwa tangu zamani, ikisema tokeni kwake. Vile vile hasa ile sauti ilivyo, alikuwa na watu kila mahali kote Babeli, tokeni kwake, usishiriki dhambi zake. Naam Bwana, kutoka kwenye haya mafundisho ya shati na kanuni za imani, kuingia kwenye neno lilofanya roho na uzima.
Amen.
Angalia, lango wa 19 ndio unaofuata baada ya mambo haya. Je, ulitambua hapa katika lango wa 19 baada ya mambo haya? Ati angalia nini? Baada ya kitu gani? Baada ya ule ujumbe watokeni kwake. Baada ya mambo haya, angalia, makelele ya watakatifu ambao ni bibi harusi pamoja na bwana harusi wakienda kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo. Inakaribia jinsi gani basi ndugu, wito wa mwisho ni nini? Tokeni Babeli. Sasa ndugu zangu, hiyo ndio sababu mimi ninayapinga pia kimaandiko. Sisi ni za kweli, imethibitishwa kuwa cha uongo. Mungu hajuma ndani yake, yeye kamwe hajapata kuwa ndani yake, kamwe hata kuwa. Sasa mimi sisemi ya kwamba hakuna watu katika madhehebu haya. Huma ndimo kanisa lilimotolewa.
But as long as you stay in
the mradi tu unakaa kwenye utaratibu huo, wewe ni sehemu yake. Kama nikaa Marekani mimi ni Marekani, mradi tu mimi ni mwenyeji ama raia wa Marekani hii, mimi ni sehemu yake. Kama nikienda Ujerumani na nikana wanachama wangu hapa ama uraia wangu, nichukue uraia Ujerumani, mimi si Amerikani tena, mimi ni Jerumani. Kama nikienda Japani ama kokote kule Urusi, ninakuwa raia wa huko. Na wakati unapojiunga na shirika fulani na unakuwa raia wa shirika hilo, unaonyesha kwamba wewe ni nani.
And in this last days, God is
calling the people out of it. Mungu anawaita watu watoke kwake.
The Bible said so.
Biblia ilisema hivi.
Come out of her.
Tokeni kwake.
That you be not partakers with her.
Ushirikiane pamoja naye. Nami tawapokea.
Sikuze
vitu vyake vichavu. Naona. Nami tawapokea. Nanyi mtakuwa wana na binti zangu. Nami nitakuwa Mungu kwenu.
That's the reason I have spoke against the church. The lodge.
Hiyo ndiyo sababu nimenena dhidi ya kanisa. Lodge. Tuwe kulita kanisa. Kuna kanisa moja tu. Hilo ni kanisa na mwili wa Kristo. Lakini lodge hizi zinazoitwa kanisa. Biblia yangu inaniambia ya kwamba hizo ni majina ya makufuru yote hayo. Madhehebu yote. Na kufuru nini?
Kufuru
ni kuwa kinyume cha au kunena dhidi ya Mungu anaposema njoo uzaliwe, na wao wanasema njoo ukajiunge. Naona?
When the baptisms of the Spirit
is falsely,
wakati ubatizo wa Roho Mtakatifu unachukuliwa kimakosa kuwa mkate mwembamba katika kanisa Katoliki, kupeana mikono katika kanisa, mamko katika kanisa la Pentecost, badala ya utu wa Kristo ukiingia na jengo lote nzima hilo la piramidi lilokuwa nalo hivi majuzi. Ongeza kwenye imani yako wema na kadhalika, yote hayo katika Petro wa kwanza. Nini wa kwanza? Petro wa pili, ninaamini mlango wa kwanza, mahali ambapo yote yanaongezwa kwenye imani yako. Mambo yote haya, utaua na usafi, utakatifu na kila kitu, na ndipo unatiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Lakini kama tu mtu fulani aye nini, watu wanadai kuwa wana haya wakati hawana, kwa sababu wamefundishwa kimakosa. Methodisti upata hisia ya ajabu, walikuwa wakipata hiyo na kutetemeka kidogo ama kucheza katika Roho. Pentekoste wanaenda kwa lugha ama wanafanya jambo fulani la mwamsho. Ninaamini mambo hayo bila shaka. Lakini mambo haya bila haya mengine hayafai kitu. Kama nilivyo sema hivi majuzi, ni kama tausi ama ndege mweusi akijaribu kuvaa manyoya ya tausi, ama kipanga akijaribu kutumia manyoya ya hua. Hayakukuwa toka mwilini mwake, kama aliyashikilia kwenye mwili wake mwenyewe, ni ya kujiwekea, ni madhehebu. Lakini wakati Mungu anapoweka kitu chochote ndani mle, ni cha asili. Unajifanya mwenyewe kusema, nijiunga na kanisa jana usiku, siwezi kwenda tena, siwezi kunywa tena, siwezi kufanya hili, nilijiunga na kanisa. Unaona, unajaribu kuweka manyoya ya tausi katika mboga wako wakoho. Hiyo ni kweli. Naona, unaona, huna budi kuzaliwa mara ya pili. Huna budi kumpokea Kristo. Unapompokea Kristo, huwezi kumpokea Kristo bila kupokea neno lake, kwa sababu yeye ni neno. Na wakati unapokuwa na mfano wa utauwa na unakana hilo, basi ninashangaa. Naona? Na bado unaweza kuwa mfuasi wa madhehebu yote utakayo, na uwe na mfano wa utauwa, na bado hujampata. Sasa haya basi, mrafiki, ilo hapo jambo lote. Mungu abariki. Mungu awasaidie. Sisemi jambo hili kusudiniwe tofauti. Inajieleza pina. Hii ikiwa ni siku ya mapatano ya kukomesha vita, mimi siwekeeni sahihi mapatano ya amani na nyinyi wahudumu hata kidogo. Nafikiri inawapasa mje mwekeane sahihi nami, si na mimi, lakini pamoja na Mungu. Neno. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli.
Kwenye yale Biblia inayosema,
semeni vile hiyo inavyolisema.
Lo,
kwa sababu Biblia ilisema, yeye atakayeondoa ama kuongeza kwake, na wewe unaona madhehebu pia kimaandiko. Na wakati unapopokea fundisho la kwanza la shati, ni afadhali urudi nyuma kabisa, maana unavuka mstari pale pale. Unaporudi kwenye kuzaliwa upya, hivyo basi utatembea kuingia kwenye maandiko. Na ukiingia katika madhehebu, wao wanasema, ninajua hatuamini katika hili, maaskofu wetu katika kanisa letu wanafundisha sisi ni moja ya makanisa ya zamani sana, hatufundishi nini? Yale kitu gani wao hawafundishi kama Biblia inafundisha jambo hilo? Roho Mtakatifu aliye ndani yako atalishwa kwenye neno. Aidhuru mtu ni mwerevu jinsi gani na jinsi anavyoweza kulieleza vinginevyo, wanaweza kulielezea vinginevyo. Kavili anaweza kuchukua Biblia na kumwelezea Mungu vinginevyo kwako. Kwa hiyo hakuna mtu aliye na haki ya kuhubiri injili isipokuwa amekuwa kama mtu kule nyuma kwenye mchanga ule takatifu, ambako yeye na Mungu peke yao walisimama, mpaka mtu amezaliwa mara ya pili na anasimama pale uso kwa uso na Mungu. Na anajua hakuna kafiri, hakuna saikolojia, hakuna kuelezea, hakuna somi ulimwenguni anayeweza kuliondoa hilo kwako. Likuwepo wakati ilipotukia. Naam Bwana, unajua yaliyotukia. Alafu nasema, nilipata tukio la namna hiyo, nami nina roho juu yangu. Na kama inakana neno kwa njia yoyote, una roho mbaya. Unasema, mimi siwezi kukubali upuzi kama huu. Ninajua lakini kanisa letu, aha, huyo hapo roho mbaya. Hiyo hapo alama yako ya utambulisho. Kaini umetiwa alama. Naam Bwana. Hawa alikana tu neno moja ndogo. Yote aliyosema Mungu. Neno moja ndogo tu. Na alisababisha kila maumivu ya moyo na kuvunjika kwa moyo na kifo na dhambi na vita na mengine yote. Kila kaburi, kila ambulensi iliyopata kupiga honi, kila hospitali iliyojengwa kwa ajili ya wagonjwa, kutilia shaka kwake kudogo, neno moja ndogo la Mungu kulisababisha yote haya. Na yalifukuzwa wakati jambo hili halikupaswa kutendeka. Utaingiaje ukitilia shaka neno moja lake? Unasema, najua linasema hivyo, lakini hilo lina nini? Linamaanisha hivyo tu. Sasa angalia, Mungu hana budi kuhukumu ulimwengu kwa kitu fulani. Huwezi kuwa na hukumu isipokuwa uwe na sheria kwanza. Hapana budi kuwe na kitu fulani. Huna budi kuvunja kitu fulani kusudi uhukumiwe. Naona? Na tena hakuwezekani kuweko na hukumu sahihi bila adhabu. Sasa naona, huwezi kuwa na sheria jini inaosema faini ya dola tano kuvuka taa nyekundu. Sheria nyingine iseme la, unaweza kuwa huru. Naona, huwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo hakuwezi kuweko na amri mbili zinazofanya kazi kwa wakati mmoja. Na kuna amri moja, Mungu mmoja, kitabu kimoja, Kristo mmoja, basi imani moja, tumaini moja. Hivyo tu, hiyo ni Biblia, Kristo. Angalia sasa, katika hili, kama kuna jambo fulani linalopaswa kuongezwa kwenye hili, halina budi kuongezwa na mwanadamu. Haliwezi kuwa zaidi ya kama Mungu atahukumu ulimwengu kwa kanisa, kama Katoliki inavyosema, basi atahukumu kwa kanisa Katoliki lipi? Yako mengi, na moja na Kirumi, moja na Kiyunani, na lo, yako aina mbalimbali. Atahukumu kwa kanisa Katoliki lipi? Ama labda atahukumu kwa la Kiluteri, ema basi, labda yeye atahukumu kwa la Kipresbiteri. Naona? Nafanya nini? Atahukumu kwa kanisa? Atahukumu kwa neno lake? Vema basi, yeye kamwe haja nini? Naona? Yeye hawezi kuweka kundi la watu kama vile ono la dada majusi usiku. Roho Mtakatifu akamwagwa, alipitia moja kwa moja kupitia kwenye sanduku lile, hakika hakuna kitu kinachomshikilia huyo. Ni mtu binafsi ametolewa apate kusafisha kanisa, lakini haliwezi kushikilia. Hakuna madhehebu yanaweza kulishikilia. Ni hivyo tu, haiwezekani. Kama una kila kitu humo ndani yako, wala huwezi kushikilia, madhehebu hayawezi kushikilia. Lakini mtu binafsi ndiye aliye na Roho Mtakatifu. Sasa angalia, hivyo basi kama Mungu atahukumu ulimwengu kwa neno lake, basi bila shaka amelinda na kuliweka katika hali njema, ama kama lote imevurugwa kabisa, yeye ataleta hukumu namna gani? Naona haina budi iwe ni jambo fulani. Naye kamwe hakusema mtu awaye yote kupitia kwa kanisa, alisema mtu awaye yote atakayeondoa neno moja kutoka kwenye hili ama kuongeza neno moja kwake, huyo ataondolewa sehemu yake kutoka kwenye kitabu cha uzima.
So to me, it's God.
Kwangu mimi ni Mungu, neno lake na hukumu. Sasa kama ikiamua na kulikubali neno na nione kwamba Kristo alikufa kwa ajili yangu, basi nitaomba kwamba uzima wake uingie ndani yangu na kuniongoza. Na kama uzima wake ni neno, naye aliandika hilo neno, uzima wake unawezaje kuwa ndani yangu? Nami ninadai kuwa na Roho Mtakatifu na ninaongeza fundisho la shati badala ya neno. Isingewezekana. Nawezaje kuongeza madhehebu wakati yeye anayapinga na kuthibitisha jambo hilo na kulionyesha kupitia kwenye historia ya kwamba kila wakati wanapounda madhehebu yanakufa kiroho? No, wao wanaongezea wafuasi. Hakika ni kweli wanaongeza wafuasi, lakini kiroho hawaendi mahali popote. Nionyeshe, niambie katika historia ambapo kanisa iliwahi kunini baada ya kuunda madhehebu ilikufa papo hapo, Roho Mtakatifu aliliacha. Hakuna miujiza na ishara tena, nalo ilienda moja kwa moja likaingia kwenye chafuko. Hilo ndilo lilotukia hasa kwa makanisa yetu ya Kipentekoste. Ilifanya yale hasa mama yao aliyofanya. Hapo mwanzo walitoka watu walioyakataa madhehebu. Sasa baadhi yenu ndugu mnaosikiliza kanda hii, baadhi yenu ninyi wazee, unajua ya kwamba miaka kadhaa iliyopita, miaka 40, 50 iliyopita, kama wangalizungumza nanyi juu ya madhehebu, mngalisema ilikuwa ni kukufuru. Lakini leo ninyi ni wafuasi wa kitu ambacho mlifikiri ni kukufuru. Ninyi wanawake mnaokata nywele zenu na kujipodoa uso, mama yako alipinga jambo hilo. Maskini mtakatifu huyo mzuri wa Kipentekoste, ilikuwaje kwenu? Paulo alisema mlikuwa mkipiga mbio vizuri, ni kitu gani iliwazuia? Unaona, huko nyuma mlikuwa huru na upuzi huo, lakini mlitaka kuwa kama hao wengine.
Hivyo hasa kama alivyosema Israeli walikuwa na mfalme, na huyo alikuwa ni Mungu. Na walisema, Samueli, unazeeka, tufanye mfalme. Nataka kuwa kama walimwengu wengine. Nataka kuwa kama mataifa mengine. Nataka mfalme wa kutupeleka vitani. Tunataka mfalme anayeweza kutupigania vita vyetu. Na hilo limkasirisha Samueli. Akasema, je, nimechukua chochote kutoka kwenu? Je, nimewahi kuchukua pesa zenu? Nimewahi kuwaomba maksai ama chochote? Nimewahi kuwaomba chochote? Wakasema, la, hujawahi kutuomba chochote. Ama anasema, nimewahi kunena neno lolote katika jina la Bwana ila lile tu lilotimia? Hiyo ni kweli? Akasema, basi usimpokee huyo mfalme kwa sababu litamaanisha machafuko kwenu. Sasa nataka kuwaulizeni jambo fulani, enyi maskani ya Branham. Unakaribia karibu kukua kwa maskani kubwa sasa. Inaweza nikuwepo kwa muda kidogo. Huenda nikaenda mahali fulani. Ni vigumu kujua ambako Bwana ataniita. Labda niondoke jukwani. Labda kurudi hudumani. Labda yeye anaweza kuniita kwenda jangwani. Sijui atakaponiita mpaka Yesu atakapokuja. Ninataka kuwauliza jambo fulani. Je, nimepata kuomba kitu chochote?
Did I ever beg you for money?
Nimewahi kuomba pesa? Nimewahi kuambia jambo lolote katika kati ya maelfu ya mambo ambayo nimewaambia katika jina la Bwana? Bali hayakutimia, basi kamwe msiunge na madhehebu. Nikinyume ya nikinyume cha neno la Mungu. Tokeni kwake kama mko ndani yake, na mkatengwe na mpokee neno la Bwana. Atuinamishe vichwa vyetu. Mungu mkuu wa manabii, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na wa Israeli, ongeza nguvu Bwana kwenye ujumbe huu mdogo uliokatwa ambao ulikuwa moyoni mwangu kwa muda mrefu, upate kwenda kwa ndugu zangu. Wengi wa hao walioko huko nje Bwana wanawaza mabaya juu yangu, wanafikiri ya kwamba inataka kuwa tofauti, wanafikiri ya kwamba inajaribu kuwa mjuvi. Wamewambia watu ya kwamba inawadanganya watu, hasa sana katika mafundisho kama ya ubatizo wa maji. Katika jina la Bwana Yesu na juu ya uzao wa nyoka yule kaba mkuu, na nyingi za hizo kanda ambazo zilisambazwa ikiwa hazina chochote ila ukweli mtupu usiogoshiwa. Nami nimewauliza baadhi yao, baadhi yenu, njoni mnionyeshe ambapo nimefanya dhambi ama kutokuamini ama kufasiri neno vibaya. Wala hakuna hata mmoja wao amekuja. Nakuomba Baba, hebu jalia watu hawa wajue ya kwamba wanaikosa ile saa, watangojea hata iwe wamechelewa sana wasipokuwa waangalifu. Naomba wao kila mmoja Bwana, nina hakika ya jambo hili, moyo wangu ungevunjika kama andiko hili lingekuwa dhahiri kwangu, wakati wewe uliposema wote alionipa Baba yangu watakuja, kondoo wangu huisikia sauti yangu. Basi Bwana, nadhani ufalme kweli sawasawa na ulivyosema wewe. Ninajua ni hivyo, ni kama tu aliyechukua jarife naye akaenda ziwani, akalitupa jarife na kuvuta kwa kila aina. Kulikuweko hapana shaka samaki mwenye kula takataka, waliokuweko kasa, buibui wa majini, nyoka, kila kitu kilicho naswa na jarife la hijili. Lakini hatimaye baadaye kamba wa maji baridi, samaki mtambaaji akarudi majini tena. Kasa akajiondoa, nyoka akatoa sauti na kurudi shimoni, kama umbwa kurudia matapiko yake ama nguruwe kwenye matope yake. Lakini kulikuweko na samaki halisi pale Bwana, nami na faraja hii ya kujua ya kwamba hata kabla ya ripe kuwafunika walikuwa samaki. Wakati huo walizaliwa samaki waliokusudiwa. Vivyo hivyo na jarife la ijili linalowanasa kwenye ufufuo. Unajua walio wapo. Jambo pekee ambalo inahusika nalo Baba, nijuavyo mimi, ni kudumu kweli kwenye neno hili. Wewe ndiwe unayeamua nani ni nani. Nami ninajua ya kwamba kama vile kasa asiweza kuwa samaki, hivyo hivyo na mwanamume ama mtu aliye bubu kwa ijili hawezi kufahamu ukweli. Kwa maana Baba ameona jambo hili tangu zamani, nawe umeahidi ya kwamba wote aliokupa watakuja. Baba wa mbinguni, ninakuomba ya kwamba kila mtu anayeusikia ujumbe huu mdogo, kwamba nuru ambayo umehubiriwa kwayo na inavyo wawazia moyoni mwangu, binadamu mwenzangu, watu ambao uliwapia wewe na watu wengine walio huko nje Bwana, kama kwenye kundi la Kora, watu waaminifu wanaongoza vibaya wakiwa na chetezo takatifu mkononi mwao, lakini wakaangamia. Bona hata wasingeruhusu chetezo cha moto kiingie pamoja nao, mwana wa Aruni Eliazeri ilimbidi akiokote. Na walitengeneza beramu ya madhabahu kutoka kwenye mabirika hayo ngao kuonyesha na kuwa kumbukumbu ya kitu hicho cha kuchukiza, ambapo Kora alijaribu kuunda kundi dhidi ya mjumbe wa Mungu. Na iwe mbali nasi Bwana, Roho Mtakatifu na atulinde daima. Tunakushukuru Bwana ya kwamba kanisa letu ndogo, madhabahu hii ndogo takatifu, miaka mingi iliyopita, miaka 30 na kitu, nilipiga magoti kwenye wawa hapa lilojaa majani na unyevu, nasi tukaweka wakfu uwanja huu kwa ajili yako, jengo hili ndogo. Na kule pembeni kwa maskani hii kuna lile ono, hilo lilitimia barabara kabisa, ingali pale. Hata libomoa Bwana, wata nini tu inachakaa, na watalihifadhi tu kwa kuweka moja juu yake. Mungu jalia ya kwamba injili hii ya heri iliyoandikwa katika kurasa hizi hapa, naomba isiliache kanisa hili ndogo mpaka atakapokuja Kristo. Jalia kila mshiriki, kila mshiriki wa mwili wa Kristo wanakuja hapa kutoka kote injini na kote ulimwenguni, naomba kila mmoja wao apokee nuru injini na atembee ndani yake basi na kumpokea Kristo. Pia jalia kwamba liwe halisi sana, kwamba maneno yake yatatimia. Kazi isifanyazo mimi, wao nao watasifanya. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka ina uzima wa milele. Na uzima wa milele unapoingia wanazaliwa kutoka juu, na kazi tokazo kwa Mungu zinajidhihirisha zenyewe. Kwa maana ni uzima ule ule uliokuwa ndani yake, hauwezi kufanya jambo lingine lolote. Kwa hiyo Baba, jalia kanisa hili isiweke kikomo chao cha milele juu ya kimoko, juu ya madhehebu, juu ya chochote. Nguvu ya Kristo mwenyewe akiishi ndani yao, akithibitisha neno lake kupitia kwao na ahadi yake. Naomba tokea mtoto mchanga sana aliye hapa usiku wa leo mpaka mtu aliye mzee sana wapokee ujuzi huu. Angalia kila mwanamume ama mwanamke, fulana kwa msichana, anasikiza kanda hii, jalia iwe hivyo kwao Bwana, na wape kujua ya kwamba mimi ninajaribu tu kuwaonya na kuwaita watoke, kwa kuwa saa hii imechelewa kuliko tunavyodhania. Nasi tunaona Babeli, mama wa makaba, na mbili zake wote malaya, wakijikusanya pamoja. Mungu, tunatambua ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba magugu kutoka kwenye mashamba ya ngano yatafungwa kwanza matita matita. Naye yamefungwa matita matita, wakijiita wenyewe majina ya makufuru ambayo kweli si yao wala si ya kanisa. Pia hayo ni maloji, si makanisa. Kuna moja lao tu Baba, na hilo ndilo wewe ulilofia. Pia naomba Baba, tunapo yaona hayo yote yakifungwa matita matita sasa kwa ajili moto wa atomiki hivi karibuni, naomba Bwana ya kwamba utajalia ngano ijae na iwe nzito. Tujalie Bwana, naomba tukue na kuangaza nuru, na tuwe kama Yesu. Nisipofanya mambo ambayo Mungu alinitaka nifanye, basi sina uhai ndani yangu. Lakini kama Mungu akinena na kuonyesha uzima wake, basi hilo linajitetea lenyewe. Naomba utujalie Bwana, ninaukabidhi ujumbe huu kwako, na kwamba utaulinda na kuwaleta makumi elfu Bwana, ama watoto wako wote waliochaguliwa tangu zamani kwa injili, katika Yesu Kristo ambaye ni neno, katika jina lake naomba, amen.
Salvation on Calvary.
I'm going to ask the question.
Nitauliza swali. Ni wangapi kwa leo katika wasikilizaji wanaonekana hapa? Wa hili kanisa kubwa la watu ama nyumba iliyojaa watu hasa katika mahali hapa pa kuabudia. Wanaamini kwa moyo wenu wote. Maisha yenu yanaambatana na masharti ninyi ya Mungu na Biblia. Nanyi mnaamini jambo hilo kwa kuyaangalia maisha yenu wenyewe na kuona vile Roho anavyotenda kazi ndani yenu, ya kwamba yanaamini kila neno jinsi lilivyoandikwa na kulitimiza. Mnaamini? Mungu awabariki na aweke Roho wake ndani daima juu yenu. Kwa rafiki yangu kwenye kanda, laiti ungaliweza kuangalia hapa kwenye kusanyiko hili kwa leo. Nadhani watu wasiopungua 90% waliinua mikono yao kwamba wameamini na kuangalia Biblia. Si vile kanisa isemavyo, vile Biblia inavyosema. Si vile lodge inavyosema, vile Biblia inavyosema. Nao wanaona maisha ya Kristo yakiakishwa ndani yake. Unajua zamani za kale, kabla ya kuwa na yeyusha madini, Sonara alikuwa akipiga dhahabu kwa nyundo. Nami nimesikia habari hizo. Kabla ya kupelekwa kwa yeyushi, waliipiga. Dhahabu ni madini yaliyo mazito kuliko yote, ni nzito kuliko risasi. Na kwa hiyo nimefanya utafutaji madini kidogo, na unaweza kuchukua mchanga uone katika majangwa na kusugua mkono wako kwenye mchanga, na halafu unapulizia namna hiyo na mavumbi na kila kitu itaruka mawe, lakini dhahabu ni nzito sana, inakaa pale. Kwa wakati unapochukua dhahabu hiyo, imetingirishwa kwenye uchavu mwingi sana, hata imeokota mwingi sana. Katika miaka ya volkano ilikuwa inajikusanya, ilipata machapo na kila kitu, mavi ya chuma na vitu vingine vilivyochanganyikana nayo. Mpua alikuwa akichukua bonge hili la dhahabu na kulifua na kuligeuza na kulifua na kuligeuza mpaka akaondoa uchavu wote kutoka kwake. Na je, unajua jinsi alivyojua ya kwamba ametoa uchavu wote? Aliweza kuona sura yake imeakisiwa ndani yake. Na hivyo ndivyo Mungu anavyolifanya kanisa. Yeye anafua kila kanuni ya imani, kila madhehebu, kila fundisho la chati la kujibunia, mpaka anapoona maisha yake mwenyewe yameakisiwa ndani yake. Kama sitendi kazi za Baba yangu, niamini, naona? Kama kile kilichokusudiwa kwa kanisa, wa uliokuwemo katika Kristo, kama hawakisiwi ndani yako, usitulie. Kama huna subira, nguvu, mambo haya yote na kiasi na mambo mengine na utaua na upendano wa ndugu na mambo haya yote unayopaswa kuwa nayo, haiduru umefanya jambo gani, haiduru umepiga kile namna gani, umejiunga na makanisa mangapi, umejibandika manyoya mangapi, usifanye jambo hilo. Goja mpaka kweli toka moyoni mwako unaweza kusamehe, kutoka moyoni mwako mpaka ndani ya moyo wako una upendano wa ndugu. Haiduru kama watang'oa kozi moja la ndevu kutoka shavuni mwako, unaweza kugeuza shavu hilo lingine kwa utamu. Unaona, mpaka nguvu hizo, haiduru wanakwambia nini. Wakati walipoweka kipande kitambaa usoni mwake na kumpiga kichwani, kasema, sasa wananiambia ya kwamba wewe ni nabii. Sasa wakaondoa kile kitambaa ghafla na kutoka kwake, na mmoja ameshika fimbo, kasema, ni nani kati yetu aliyekupiga? Tabiri na utuambie kwa maneno mengine, ndipo tutaamini kwamba wewe ni nabii. Hakufungua kinywa chake kamwe. Unaposikia nabii akiinuka aliye na majibu yote kwa kila kini macho unachoweza kuzusha, kumbuka huyo si nabii. Leo hawana budi kujua kila kitu, kwamba utaumwa na jino siku gani, na utaumwa na tumbo na chochote kile, na kukwambia habari zake zote. Hiyo si tabia ya Mungu wetu. Waangalie manabii, mwangalie Yesu, mwangalie Paulo, wakati angaliweza kumpiga mtu upofu na akamwachilia wa shaba amfukuze nchini, nadhani amepoteza nguvu zake za kumtia upofu. Yesu ambaye aliweza kufufua wafu, na hata hivyo alisema askari mlevi alimtemea mate usoni mwake na kumchuna na kumtemea mate na kung'oa ndevu zake kutoka usoni mwake na kumpiga kichwani wakati amefungwa tambaa. Kasema, tabiri, utuambie ni nani aliyekupiga. Wala hakufungua kinywa chake. Waangalie hawa wafanya dini macho wote, lakini kumbuka wanazungumza tu dola bandia. Inaonyesha tu ya kwamba kuna hiyo halisi mahali fulani. Unapoona upuzi huu wa kimadhehebu ukikuwa na ustawi, kama ndivyo sema uchumi utafanikiwa mikononi mwake. Kumbukeni tu kuna kanisa ndogo la Mungu mahali fulani, kweli imejazwa na Roho Mtakatifu la kweli linalopanda ngazi. Niangalie madhehebu makubwa. Kanisa gani kubwa zaidi lilonenwa katika Biblia kuliko wakati wa kanisa la Efeso? Na wakati Paulo alipopita kati ya pwani za juu za Efeso na akaja kwenye kanisa hili, likuwa na watu 12. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Na watu walikuwa ni watu wazuri, wakapasa sauti na wakawa na wakati mzuri sana, lakini hawakuwa wamempokea Roho Mtakatifu bado. Wala kasema, je, hamjampokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Akasema, mbona hatukujua kulikuweko na Roho Mtakatifu? Akasema, basi mlibatizwa kwa batizo gani? Kama hilo halikuleta tofauti yoyote, aliliambia nini kanisa hilo hapo? Wao walisema, tayari tumebatizwa na mmoja wa watu mashuhuri sana aliyewahi kusimama duniani, Yohana Mbatizaji, ambaye alimbatiza Bwana wetu. Je, kubatiza huko si kuzuri vya kutosha? Sema, la Bwana, hamuna budi kubatizwa tena, maana ufalme umetiwa muhuri kwa jambo lingine lote. Na waliposikia hayo kasema, Yohana alibatiza tu kwa toba, si kwa ondoleo la dhambi, akisema ya kwamba unapaswa kumamini yeye ajaye, yaani Yesu. Na waliposikia jambo hili walibatizwa tena katika jina la Yesu Kristo. Sawa, kweli kabisa, waliyafuata maandiko. Najua katika weko wako kwa asubuhi ya leo, Musa alifuata mfano aliyoona mbinguni na akapiga hema kuwakilisha. Lakini Suleiman alipolijenga hekalu, yeye alifanya nini? Alifuata mfano ambao Musa wa hema akiweka maandiko sawa sawa. Na wakati Mungu alipokuja kwenye hekalu lake kwa ajili ya kusafisha hekalu hili, Roho Mtakatifu mwili uliniwekea tayari. Roho Mtakatifu alishuka kwenye siku ya Pentekoste. Ujumbe ulikuwa, tubuni kila mmoja wenu kabatika katika jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa hao walio mbali na kwa watu watakaoitwa na Mungu Bwana wetu wa mji. Kama ukitaka kumwita mhudumu wenu daktari, daktari Simoni Petro aliandika maagizo, maagizo ya milele. Hayo ndiyo yanayomponya mgonjwa. Anawaachia baadhi ya hawa mabigwa kapeli, wauza madawa wakijaribu kwa madhehebu kuyatimiza kwa njia nyingine. Hiyo ndiyo sababu wana majua kama uongezi nini. Ukiongeza mambo mengi sana kwenye hayo maagizo, huenda ukanini sumu nyingi kupita kiasi, huenda ukamuua mgonjwa wako. Kama usipoweka ya kutosha ndani yake ukikwa dawa ya kiua sumu, kama usipofanya hivyo haitamfaa kitu mgonjwa wako. Daktari wako anajua jinsi ya kuandika maagizo, na Kristo Roho Mtakatifu ndiye mwenye kuandika yale maagizo, naye aliyaandika. Siongeze wala yapunguze, kunywa tu dawa jinsi ilivyoagizwa, ndio tiba ya magonjwa yote. Mungu awabariki, nampenda. Amina.
Just my salvation on Calvary Street.
Lazima wakati unapovumisha sasa, geukeni na kupeana mikono na jirani yako hapo. Lo, yeye ni msafiri pia apitaye.
Call he first loved me and
Nimisha vichwa vyetu, tufunge macho yetu, tuinue mikono yetu na sauti zetu kwa Mungu sasa. Ninapowakabidhi kwa mchungaji. Na furaha kuwa pamoja nanyi hapa. Sisi ni madhehebu, hatuna sheria ila upendo, hatuna kanuni ya imani ila Kristo, hatuna kitabu ila Biblia, hatuna wanachama, ni ushirika tu kwa damu ya Yesu Kristo inayotusafisha kutoka kwa kutokuamini kote.
All right. All together now. God bless you. Come back and visit us again.
Mungu abariki. Mtutembelee tena.
All right, Pastor. God bless you.
Vema, mchungaji. Mungu akubariki.